Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest sati i 31 minut, dobro jutro i srećan vam ovaj još jedan ponedeljak u maju, pretposlednji, pošto je 24. maj, dakle imat ćemo još jedan ponedeljak u ovom mesecu. A ovaj ponedeljak bit će jedan pravi prolećni dan, za razliku od jučerašnjeg koji je bio potpuno letnji. Danas malo niža temperatura, ali i dalje vrlo prijatna i bez padavina. Što se tiče prognoze za naredna 3,5 sata, očekuje se mnogo zanimljivih informacija i gostovanja u studiju, tačnije telefonskih uključenja. Imaćemo nekoliko zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Ovde u studiju bit će nam Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka jednog velikog projekta koji u Srbiji sprovodi švajcarska organizacija Helvetas. U pitanju je saradnja lokalnih samouprava i građanskog društva, tačnije ideja da se građani što više motivišu da učestvuju u donošenju odluka, kako se to kaže, na lokalu. O tome ćemo pre nego što nam ona dođe u studiju popričati i u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Govorit ćemo o još dve važne teme. Obe su vezane za današnji datum. Danas se naime obeležava Dan slovenske pismenosti, povodom dana Ćirila i Metodija. O tome ćemo razgovarati sa profesorkom srpskog jezika u Petoj Beogradskoj gimnaziji Violetom Kecman i pitati je šta današnjim mladim generacijama znači pismenost, kako je doživljavaju, da li oni uopšte znaju ko su Ćirilo i Metodije i tako dalje. A danas je i Evropski dan parkova, pa ćemo o takozvanoj zelenoj infrastrukturi razgovarati sa profesorkom dr. Milkom Glavendikić, koja predaje pejzažnu arhitekturu i srodne predmete na Šumarskom fakultetu. Najavit ćemo i jedan veoma zanimljiv dokumentarni film o zadužbinama i fondovima Univerziteta u Beogradu, koji je, verovali vi to ili ne, bio treći po bogatstvu u celoj Evropi odmah posle Sorbone i Univerziteta u Beču u periodu pre Drugog svetskog rata. Autor filma Boško Savković uključit će nam se u program malo pre 9 sati i dati nam više informacija odakle mu uopšte ideja da snimi jedan ovakav film i šta je sve saznao tokom svog istraživanja. Dva dana posle završetka pesme Eurovizije najavit ćemo jedan nagradni konkurs ovde u Srbiji pod nazivom Euromuza, neka se čuje i tvoj glas. Raspisao ga je EU Infocentar, čije ćemo i vesti čuti danas kao i svakog ponedeljka. Zbog svega toga pozivam vas da budete uz jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama će u naredna 3,5 sata biti Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Miša Stojiljković.
Yeah.
U 22 minuta do 7 temperature u Srbiji uglavnom su svuda dvocifrene, jedino je u Somboru i Kikindi 9 stepeni, a najtoplije je u ovim trenucima u samo trenutak da pogledam u Negotinu, tu je 16 stepeni, baš kao i u Zaječaru. 16 je još i u Pirotu, a 15 je trenutno u Nišu i Kruševcu. 14 stepeni izmereno je u Kraljevu, Leskovcu i Kuršumliji, a 13 u ovim trenucima u Kragujevcu, Loznici, Valjevu, Čačku, da vidimo još gde, to bi bilo to, Velikom Gradištu i Smederevskoj Palanci, 12 stepeni u Beogradu, kao i u Sremskoj Mitrovici i u Vršcu, a 11 je u ovim trenucima u Sjenici i Banatskom Karlovcu. Kako će nam biti, to jest kakva je prognoza vremena i kakav će biti dan pred nama, reći će nam Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a sredinom dana i posle podne tek ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi i ređa pojava grmljavine. Duvaće je slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, uveče i tokom noći u košarskom području u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 stepen na severu do 30 stepeni na jugu i istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline danas promenljivo oblačno toplo i veći deo dana suvo, a posle podne tek postoji mogućnost kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar krajem dana i tokom noći u pojačanju. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
Dakle, lep prolećni dan danas pred nama, što znači da će i vožnja za sve one koji planiraju neku dužu vožnju biti sasvim opuštena i prijatna. To naravno ne znači da ne treba biti oprezan za volanom, jer uvek ima, ako ništa drugo, radova na putu, ponekad i nekih neočekivanih zastoja i kolona. Kakva je situacija u Srbiji na putevima, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj je pojačanog intenziteta unutar gradova, dok se na svim autoputevima i glavnim putnim pravcima trenutno odvija bez zastoja i prekida. Uslova za kratkotrajnu kišu biće i danas, što povremeno može otežavati vožnju donoseći mokre kolovoze. Zbog radova je na velikom broju deonica izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega dolazi do povremeno usporenije vožnje i kratkotrajnih zastoja. Informišite se pre polaska na put o alternativnim putnim pravcima, vozite oprezno i poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu u smeru ka Nišu izvode se radovi između petlje Ražanj i petlje Aleksinački Rudnici i za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Na deonici između petlje Mali Požarevac i petlje Umčari takođe je izmenjen režim odvijanja saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Radovi su u toku i na deonici autoputa Novi Banovci Inđija, gde se saobraćaj odvija voznom trakom. Od danas će se izvoditi radovi na deonici Mrčevci-Jadrani i to u periodu od 8 do 17 časova, a vozila će se neizmjenično propuštati. Na više deonica autoputa ka Šidu izvode se radovi, pa obratite pažnju na postavljenu signalizaciju. A zbog radova na sanaciji kolovoza do kraja maja dolazi će do povremenih obustava saobraćaja i to u periodu od 10 do 12 časova i od 14 do 16 časova na deonici Mlanča-Ušće u mestu Ralenovići. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila povremeno nešto duže zadržavaju ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.
wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Čočeci, egzotika Balkana, most do srca i emocija ljudi širom sveta. Dragan Dimić Dimke i PGP RTS u prodaji.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji.
Odi dvoja dva putića.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Finale Sabora narodne muzike Srbije. 27. maj. Direktan prenos od 21 sat. Budite uz Radio Beograd 1.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Jedanaestije minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda prilistavamo jutarnju štampu i internet portale, krstarimo po internetu u potrazi za zanimljivim tekstovima i ima ih kao i svakog dana dosta. Na sajtu Radio Televizije Srbije je glavni naslov: epidemijska situacija sve bolja, mladi drže ključ kolektivnog imuniteta. Ali odmah pored i naslov o kome će se, to jest tema o kojoj će se sigurno još govoriti. Čuveni intervju princeze Dajane dobijen na osnovu laži, pljušte, ostavke na BBC-u. Novinar Martin Bašir podneo je ostavku, on je taj koji je pre četvrt veka napravio čuveni razgovor sa pokojnom princezom Dajanom. I tek sada se otkriva da je do intervjua došao na osnovu obmana i da je čak ubedio princezu Dajanu da je prate i prisluškuju i doprineo njenom i onako teškom psihičkom stanju. I sada je BBC u centru i moguće istrage koja će biti sprovedena. A još jedna istraga bit će u fokusu javnosti ovih dana, a vezana je za pesmu Eurovizije, gde je preksinoć pobedio italijanski bend Maneskin. Međutim, novinari su insinuirali da su neki članovi benda možda koristili drogu tokom večeri takmičenja, a Evropska radiodifuzna unija najavila je da niko nije koristio drogu i da će biti čak, ako je potrebno, sprovedena i istraga, a vođa benda je najavio da će se podvrgnuti testu kako bi dokazao da nije koristio nikakve nedozvoljene supstance. Na sajtu Blica naslov Stampedo, ljudi beže preplašeni, sirene zavijaju. Ispovesti zaposlenih u kafićima nakon divljačkog napada huligana u beton hali. Incident od subote uveče i dalje je u centru pažnje medija. Uhapšeno je 129 osoba, od kojih je 17 maloletno. Oni su lomili izloge i inventar, povredili pojedine goste koji su se zatekli u lokalima. U hitnoj pomoći kažu da je 7 osoba lakše povređeno i prevezeno u urgentni centar. Novosti donose dve teme vezane za ekonomiju i finansije na svom sajtu. Jedan naslov glasi: Lidlov logistički centar u Lapovu, investicija vredna 70 miliona evra. Ova kompanija započela je pre nekoliko dana radove na izgradnji novog, drugog po redu logističkog centra, koji će se prostirati na 57.000 kvadratnih metara i biti veći od onog u Novoj Pazovi. Novosti podsjećaju i sve građane koji imaju novčanice u švajcarskim francima kojima ističe rok trajanja da ih treba zameniti. Zamena traje još samo nekoliko dana, jer je Nacionalna banka Švajcarske objavila da će povući iz opticaja novčanice osme serije švajcarskog franka. Nekoliko međunarodnih političkih tema, o jednoj piše Blitz pod naslovom Surova realnost, ili Zapadni Balkan u granicama EU ili Kina na granicama EU. Ima signala da Evropa konačno planira brz i snažan odgovor. U pitanju je tekst o geopolitičkim odnosima, o odnosima unutar Evropske unije i o tome kakva je perspektiva zemalja Zapadnog Balkana, uključujući tu naravno i Srbiju. Politika donosi naslov, Matthew Palmer čestitao dan nezavisnosti Crne Gore, u pitanju je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara, koji je povodom proslave 15 godina od sticanja nezavisnosti Crne Gore ocenio kao izvanredne uspehe te zemlje ulazak u NATO, obezbeđivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i, kako se navodi, izgradnju snažnog, živog, multietničkog, demokratskog društva. Još jedna važna tema u celoj Evropi jeste prinudno sletanje aviona kompanije Ryanair u Minsk. NATO je saopštio da je ovo prinudno sletanje ozbiljan i opasan incident i zatražio međunarodnu istragu o tome. Od beloruskih vlasti traži se da osiguraju bezbedan povratak posade i svih putnika u Vilnius. U pitanju je avion koji je leteo na relaciji Atina-Vilnius i prinudno je sleteo u Minsk nakon saznanja da je u njemu možda i bomba, mada ima tu još nekih stvari koje će istraga tek pokazati, a pratit ćemo naravno i ovaj slučaj. E sad, što se tiče štampanih medija, naslovi se razlikuju, to jest naslovne strane. Blitz piše o teškom životu tri brata i sestre iz Radljeva kod Uba. Kroz tavan vide nebo, kupaju se u koritu i brinu o slepom ocu. Fondacija Blitz želi da pomogne ovoj porodici i poziva sve građane da to učine. A u Blicu i naslov, svako peto dete ima alergiju na neku vrstu hrane. Glavna tema na naslovnoj strani novosti, realizacija dogovora Vučića i Putina, Beli orao, naše vojske najmoćniji na Balkanu, modernizovani tenk T-72 sa antineutronskim oklopom. I novosti pišu o divljanju huligana u beton hali i to na dve strane današnjeg izdanja. Politika kao glavnu informaciju donosi citat, to jest izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sačuvat ćemo naše svetinje na Kosovu. On kaže da nije video novi non-paper o Kosovo i Metohiji, iza kojeg navodno stoje Nemačka i Francuska i po kojem je prema izveštajima medija predviđena autonomija za sever pokrajine uz poseban status za Srpsku pravoslavnu crkvu. Politika donosi i intervju sa Antonijem Godfrijem, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Naslov, Srbija je privredna lokomotiva Zapadnog Balkana, a tu je i reportaža sa politikine turističke patrole Srbi u pohodu na sever Grčke. I za kraj ovog prelistavanja, dve informacije, tačnije tri, sa sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Obe se tiču značajnih, to jest dve se tiču značajnih muzičara, jednog našeg, jednog američkog. Preporučujem vašoj pažnji tekst o Šabanu Bajramoviću, Sam svoj džez. U pitanju je serijal Najveći pevači narodne muzike, koji priređuje redakcija emisije Oko, i tu ćete u tekstu o Šabanu Bajramoviću saznati neke zanimljive stvari o njemu, a u tekstu o Bobu Dilanu pod naslovom Srećan ti i ovaj rođendan Bobe saznajemo da je napunio 80 godina i možemo se podsjetiti nekih od najznačajnijih trenutaka iz njegove karijere, između ostalog i toga da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. bliži se spektakl na nebu, još malo do krvavog super meseca. Ovaj fenomen desit će se 26. maja u 6 sati i 13 minuta ujutru. Međutim, nećemo moći da mu prisustvujemo i mi u Evropi, jer će faza potpunog pomračenja biti vidljiva na zapadu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, kao i većine Centralne Amerike, te Ekvadora, zapadnog Perua i južnog Čilea i Argentine. Minut je do 7, znači da je došlo vreme da uskoro čujemo i nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve je bolja. U danu za nama zabeleženo je 266 slučajeva virusa korona od gotovo 7000 testiranih uzoraka. U Beogradu je registrovano 60 novozaraženih, a u ostalim gradovima 20 i manje. Preminulo je 11 osoba, na respiratorima je 66 pacijenata. Nastavlja se imunizacija, a u toku je kampanja vakcinacije mladih. Ukupno je dato 4.270.000 vakcina, a obe doze primilo je više od 1.880.000 građana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija ima odlične rezultate, ne samo na polju vakcinacije, već i u ekonomiji, da je primer za mnoge, čak i kada je reč o digitalnim pasošima, koje će, kao i sve vakcine kojima su naši građani vakcinisani, priznati svi. Istakla je da je ključ u postizanju kolektivnog imuniteta i potpune bezbednosti imunizacija mladih osoba. Počinje isplata finansijske pomoći države za stanovnike srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Svi građani, uključujući i decu, dobit će po 100 evra, a nezaposleni po 200 evra, najavio je ranije ministar financija Siniša Mali. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na današnjem samitu u Briselu o mogućim sankcijama Belorusiji, zbog prinudnog sletanja u Minsk aviona kompanije Ryanair, koji je leteo od Grčke do Litvanije. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko naredio je da avion, u kojem se nalazi opozicioni aktivista Roman Protašević, prinudno sleti u Minsk zbog dojave o bombi koja se ispostavila kao lažna. Beloruske vlasti su po sletanju privele Protaševića, koji se nalazi na poternici zbog prošlogodišnjih protesta posle predsjedničkih izbora. Lukašenkov potez naišao je na oštre reakcije Evropske unije, Velike Britanije i NATO-a. Broj poginulih u padu žičare u severozapadnoj italijanskoj regiji Piemontu porastao je na 14. Još dvoje ljudi je teško povređeno kada je žičara koja povezuje grad Stresa na obali jezera Maggiore i planinu Motorano pala sa visine od oko 20 metara. Premijer Mario Draghi uputio je saučešće porodicama nastradalih. U Beogradu počinje Kopaonik Biznis Forum u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Glavna tema skupa koji se ove godine održava u hibridnom formatu biće svet posle COVID-19, novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Do četvrtka predviđena su 22 panela u hotelu Metropolu uz ograničen broj učesnika zbog epidemije koronavirusa. U hramu Svetog Save na Vračaru počinje dvodnevno redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, prvo od izbora patrijarha Porfirija. Teme najvišeg zakonodavnog crkvenog tela biće izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, episkopa Crnogorsko-Primorskog, kao i episkopa Valjevskog, a zatim stanje i bezbednost srpskog stanovništva u južnoj pokrajini Kosovo i Metohiji i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sport. Na ATP turniru u Beogradu danas nastupaju tri srpska tenisera. Prvo će u podne Hamad Međedović igrati protiv Aleksa Molkana iz Slovačke, a potom oko 13.30 Miomir Kecmanović i Urugvajac Pablo Cuevas. Protivnik Dušana Lajovića je oko 16 časova, Rikardas Berankis iz Litvanije, dok Novak Đoković igra sutra. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 18 poena, od čega 4 trojke u pobjedi Atlante nad Njujorkom 107-105 u prvoj utakmici prvog kola play-offa istoka NBA lige. Hawksi su poveli u seriji sa 1-0, a sljedeći meč na programu je u noći između srede i četvrtka. 4 sata posle ponoći Denver Nikola Jokića i Portland igraju drugu utakmicu prve runde play-offa zapada. Portland vodi sa 1-0 u seriji. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Na severu i zapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura oko 30 u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Sunce baš lepo greje napolju, mada temperatura još uvek ne tako očekivana za proleće, ali pred nama je jedan vrlo prijatan prolećni dan, a i jedan, ja bih rekao, zanimljiv sat što se tiče jutarnjeg programa Radio Beograda. Naime, u ovom satu govorit ćemo između ostalog i o Danu slovenske pismenosti. Uključit ćemo u naš program Violetu Kecman, profesorku srpskog jezika i književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji, koju ćemo pitati kako današnje generacije uopšte razmišljaju i da li uopšte razmišljaju o ovoj temi. Govorit ćemo i o tome zašto su domaće jagode još uvek tako skupe, a pitaćemo vas u pitanju jutra da li ste možda nekada izneli neki konkretan predlog za poboljšanje života u vašem mestu, da li učestvujete u zbivanjima na lokalu, kako se to kaže, i šta biste predložili da se poboljša u vašoj zajednici, u mestu u kom živite. Pred kraj ovog sata čućemo pregled sportskih vesti, a na početku, kao i svakog dana posle 7, našu staru dobru rubriku, namenjenu ne samo deci, iako su ona u naslovu. Dobro jutro, deca.
Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Ponedelja.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Šššš.
Moma i Kiki odgovaraju, pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicole Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Anita je rekla da za fizičko kupimo majice, pantalone i nove patike za fizičko. Ja imam fizičko, ali meni je učiteljica rekla da učiteljica Budimka rekla je da kupimo patike za fizičko, jer zato imaćemo u sali. Ali ja sam kupila, ali nastavnica Dina za fizičko, ona nam obično dolazila, ali više nam ne dolazi tako često. Nego sad utorkom jedino imamo ovu reku nastavnicu Danijelu, što je kao engleski to. Za sada pričam o fizičkom. I mi ćemo tamo raditi, mi ćemo tamo trčati, radit ćemo neke vežbe, radit ćemo kolutove unapred i unazad.
Ne!
Moraš! Da! Nisi bebica. U školi mi je najlepše kada pišemo u sveskama. I kada smo na ručku, tam je najlepše. I kad smo na poslednjem času, svaki dan nekad radimo nešto zabavno.
U školi mi je najlepše kad je ponedeljak.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Dečački sni, kina gubi, bili si.
bez srca i savesti.
Sedam je sati i 16 minuta, temperature rastu u celoj Srbiji i prilično su ujednačene na teritoriji cele naše zemlje. Najčešće brojke tu negde između 13 i 16 i jedna sedamnaestica u Negotinu izmereno 17 stepeni i to je najtopliji grad u Srbiji. U svim ostalim delovima zemlje takođe dvocifreno, 16 je u ovim trenucima u Zaječaru, Kruševcu i Pirotu, dok je 15 stepeni izmereno u Nišu i Kuršumliji. 14 je u ovim trenucima u Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Kraljevu, Dimitrovgradu, Požegi i Ćupri, kao i u Čačku, a 13 stepeni u Beogradu, Vršcu, Somboru, Kragujevcu, Velikom Gradištu. Još je 11 u Sjenici i otprilike bi to bilo to što se tiče temperatura. A mi ćemo u narednih par minuta otići do Prokuplja, gde je koleginica Biljana Popović istraživala zbog čega su domaće jagode tako skupe. Pitala je i proizvođače i trgovce i kupce šta misle o tome, a posetila je i domaćinstvo koje se bavi plasteničkom proizvodnjom jagoda u jednom selu nadomak Prokuplja.
Jagode sa blačkih plantaža već 10 dana stižu na pijace, ali je potražnja za njima još uvek mala. Kupci su nezadovoljni cenom, a trgovci strahuju da neće moći da prodaju robu koja već narednog dana propada.
Ne kupujemo, skupe jesu za naš budžet.
Za poljoprivrednika realna cena. A za nas, ljubitelje, kako kome?
Pa ja mislim da nisu, jer trebamo i mi seljaci malo da krenemo da živnemo.
350 dinara i mi prodajemo po kilogramu, pa ne znam kako da vam kažem, izbjegavaju da kupe, eto tako.
Osim kupaca, cenom nisu zadovoljni ni proizvođači. U selima u okolini Blaca ima više od 100 plastenika u kojima se gaje jagode. U opštini Blace pod jagodom je zasađeno više od 100 hektara.
Ove godine je loše, znači ne možda se nadamo nekom rodu, a i cenu nemamo i to je veliki problem za nas. Mislim, seljaka i proizvođača koji proizvodimo to jagode svoće, jer mraz nas je uništio i ne možemo da postignemo ni faktički da platimo ni troškove proizvodnje.
Miloš Jovanović iz Kaševara rešio je da ostane na selu i gaji jagode. Kao mladi poljoprivrednik dobio je subvencije opštine Blace za nabavku opreme i plastenika. Sada ga muči to što za jagodu prve klase nema sigurnog kupca.
To jeste baš veliki problem. Jer nikad se ne zna koja će cena da bude. Cena je počela sa nekih 350 dinara, juče smo imali malo neku uzbiljniju berbu, to je otišlo na 200 dinara, znači pala je cijela cena drastično.
Opština podstiče razvoj poljoprivrede, ali je mnogo stvari gde nema rešenja, kaže Bojan Nikolić iz Poljoprivredne stručne službe Blaca.
Natkupci su problem, odnosno neorganizovan otkup te prve jagode iz plasteničke proizvodnje. Već ova kasnije na otvorenom postoje hladnjače ovde na našem terenu koje kupuju i ima neke standardne cene.
Prema najavama proizvođača, zbog umanjenog roda jagode na otvorenom, njena cena do kraja sezone na pijacama se neće bitnije menjati. Mišljenja je Vladica Ivanović, proizvođač iz Donjeg Stupnja.
Mislim da ispod 200 dinara neće biti ove godine, jer nema roda kao što je bivalo.
Slična situacija biće i sa cenom ostalog voća na domaćem tržištu, jer su vremenske prilike s početka proleća umanjile rod i nanele velike štete, pre svega jagodičastom voću.
Thank you.
I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Četvrti maj ustanovljen je kao dan slovenske pismenosti i kulture u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvoraca azbuke i gramatike, koji su ostali upamćeni kao slovenski apostoli, stvorili su glagoljicu, prvo pismo Slovena, i u znak sećanja njih, eto, govorimo malo o danu slovenske pismenosti i u ovom jutarnjem programu. Naša sagovornica je profesorka srpskog jezika i književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji, Violeta Kecman, koja se priprema za nastavu, ali ima taman dovoljno vremena i da nam se uključi jutarnji program. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, Mišu, dobro jutro svim slušalcima.
Kako?
I čestitam nam svima dan slovenske pismenosti.
E, hvala. Pre svega vama koji se bavite tim poslom i predajete deci srpski jezik i književnost. Kako mlade generacije danas vi radite, dakle, sa srednjoškolcima uzrasta od 15 do 19 godina, kako oni doživljavaju uopšte ovu temu i koliko razmišljaju o njoj?
Ova tema je zapravo njima dostupna kroz obrazovni sistem, pre svega. Vrlo malo u bilo kom drugom kontekstu, dakle, vrlo malo je tu uticaj porodice, taj koji donosi znanja o toj oblasti, i vrlo malo je uticaj medija, moram i to da kažem, jer u medijima je zapravo vrlo često iskrivljena slika onome šta su Ćirilo i Metodije uradili za slovensku kulturu i zapravo koja je to zajednička geneza slovenskih jezika. Naši učenici u osmom razredu uče nešto više o velikoj moravskoj misiji, koja, smatra se, je upravo 24. maja 1863. godine započela, a kasnije u prvom razredu gimnazije sistematično uče o nastanku staroslovenskog jezika i uopšte početcima slovenske pismenosti. Sa prvim susretima sa tom tematikom i takvim saznanjima oni pokazuju veliko interesovanje, zato što ih zanima ta zanimljiva priča o neobičnim paganima, kakvi su bili naši preci, koji dolaze u fazu i u jednu vrstu pritiska kulturalnog da se prilagode jednom unificiranom obliku književnog jezika. I taj jedan mali broj ljudi koji postaje pismen tada zapravo će biti nosilac one pisane srednjovekovne kulture. Nažalost, ja moram da kažem i da veza prema slovenskim jezicima i ljubav prema učenju slovenskih jezika duboko je uslovljena kod adolescenata danas vrednostima neoliberalnog kapitalizma i činjenice da je zapadna kultura i pre svega engleski jezik kao globalni jezik danas ono što se nameće kao obrazac za koji se oni opredeljuju. Međutim, poslednjih nekih deseta godina, kako Rusija biva sve popularnije na toj šire političkoj sceni za njih, tako i ruski jezik kao jezik koji se traži pod dobro plaćen, u pronalasku dobro plaćenih poslova, zapravo za njih biva interesantan. I koliko vidim, sve više njih se interese za učenje ruskog jezika. Međutim, tu se završava neko šire interesovanje za slovensku pismenost i za slovenske jezike. Dakle, opet je sve pod okriljem onoga što savremeno društvo i digitalna kultura i šira internet zajednica nudi kao vrednost.
E, a kakva im je generalno pismenost među generacijama sa kojima vi radite? Možda deluje čudno povezati Ćirila i Metodija sa medijskom pismenošću, ali čini mi se da je to u 21. veku otprilike na nivou poznavanja svih slova. Koliko je važna i ta medijska i uopšte digitalna pismenost za ove generacije, a i za vas kao profesore koji radite sa decom?
Izuzetno važno, ali ona baš nema veze sa onim što su Ćirilo i Metodije uspostavili. To što su Ćirilo i Metodije uspostavilo bi se nazvalo alfanumeričkom pismenošću u kontekstu slovenskih jezika, a medijska pismenost će se zasnivati na onome što će kasnije doneti rad sa podacima kao važna kompetencija u medijacentričnom društvu, kako je naše savremeno društvo, gde zapravo naši učenici treba čitajući sve one medijske sadržaje sa kojima dolaze u kontakt, zapravo da pokažu odgovornost, kritičko promišljanje i spremnost da sami odgovorno kreiraju poruke. Dakle, u tom smislu tu je razlika apsolutno jasna, ali ima nešto što je zajedničko. To je zapravo rad sa uopšte kognitivni odnos prema nečemu. Rad, operacija koja se odnosi na nešto što je vezano ka umnu delatnost i obrada nečega što je tekst. Da li je to horizontalno ili vertikalno čitanje, da li je to uzimanje u obzir i drugih simboličkih modaliteta poput slika, fotografija, raznih dijagrama. Dakle, suštinski sve to prati veštinu, sposobnost funkcionalnog čitanja.
I da vas pitam za kraj, planirate li danas da predajete nešto o Ćirilu i Metodiju povodom današnjeg dana ili se to ne uklapa u onaj kurikulum i raspored koji imate obavezan?
U principu šta god radimo, pa da razvije ljubav prema maternjem jeziku i pismenost, uklapa se u kurikulum, bez obzira da li je to po nekom redosledu kako nastavni program nalaže. Ja ću se svakako danas baviti pismenošću, ali ću se baviti onom glavnom metom koja mi se čini sada najvažnijom kod njih, a to je leksika koja je danas kod njih redukovana i koja je svedena na onaj minimum jezičkog izraza neophodan za osnovnu komunikaciju. Bavit ću se sa njima leksikom kojim služi za izražavanje misli, osjećanja, sinonimima, mogućnostima da ono što osjećaju, vide, doživljavaju i iskažu bogatijim, sočnim jezikom, a naš srpski jezik definitivno to može da pruži.
Da, hvala mnogo na uključenju u jutarnji program. Srećno sa nastavom danas. Bila je ovo Violeta Kecman, profesorka srpskog jezika i književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Razgovarali smo o Danu slovenske pismenosti.
Eko. Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka.
Cruella.
U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra malo ćemo pretresati politiku, ali onu lokalnu, koja možda ne deluje kao politika, ali se negde najdirektnije odražava na živote svih nas. Zanima me ovog jutra da čujem od vas koliko građani u Srbiji uopšte učestvuju u donošenju odluka koje su vezane za njihov život na lokalu. Da li ste možda vi nekada imali neki predlog ili pokrenuli neku inicijativu u vašem kraju? Ukoliko biste imali priliku za to, šta biste danas, na primjer, predložili da se promeni u mestu u kom živite? Eto, to su neka glavna pitanja ovog jutra, a naši brojevi telefona su 011-655-3370, zatim 655-3371, kao i 655-3372 i 655-3373. Dakle, razlika je samo u ovoj posljednjoj cifri, da li će to biti 0, 1, 2 ili 3. Danas ćemo i malo kasnije u emisiji razgovarati o značaju učešća građana u svojim zajednicama na lokalu, jer će nam gošća za nešto malo više od pola sata biti Ivana Ćirković iz švajcarske organizacije Helvetas, koja sprovodi jedan projekat u Srbiji, čiji je cilj između ostalog da se u našoj zemlji malo više iskoriste iskustva Švajcarske, gde se vrlo često organizuju referendumi na kojima građani mogu da glasaju o brojnim temama koji se tiču baš njihovog svakodnevnog života. Ali da čujemo mi šta će nam reći neko ko se javio u naš program. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje Radio Beogradu svim slušaocima.
Hvala i u naše i u njihovo ime. Što je vas motivisalo da nam se javite u vezi sa ovom temom?
verujte mi, čim sam čuo temu da sam odmah okrenuo,
da.
Strašno me motivisalo i boli me, a što ništa ne mogu da uradim, a to je recimo što smo mi zaista nemoćni i ni za šta se ne pitamo. U pitanju je recimo trenutno ova toplana koja se radi u Vinči, ja sam stanovnik Kaluđerice i sad strašno se mučimo, oni sprovode to u toplanu prema konjarniku, prema toj toplani tamo, a niko ne pita stanovnike okolo Vinče koji udišu taj vazduh celo vreme, kad se zapali Vinča, kad ovo, kad ono, sve se smeće celo grada donosi kod nas. E sad kad nešto će se uraditi, da li je ispravno, nije ispravno, ne znam, ali će se neka korist imati od tog smeća, ono će se pali, dobijaće se neka energija, topla voda. Niko ne pita stanovnike Kaluđerice ili Vinče ili Boleča, a da li možda ta topla voda da se iskoristi nama ovamo, pa znamo i mi da okrenemo prekidač i da se lepo gremo, a ne da ložimo kotlove, ugalj, da udišemo sve to. Znači, niko nas ništa ne pita.
Razgovarate li možda sa svojim komšijama na tu temu i da li je možda neko od njih spreman da se malo više angažuje, da se stvari promene?
Nešto sa kim god sam pričao, ja kažem, pa ako ništa drugo, ajde da izađemo da blokiramo Smederevski put na 5 minuta, on je i onako blokiran tim radovima, mi putujemo po 2 sata na posao, oni, ajde i kad to rade, da kažem, ajde žrtve smo, celu godinu ćemo biti žrtve toga, umesto da kad već smo žrtve, pa proširite taj put, blokirali ste ga, daj odjedno odradite bar još jednu traku, pa dve do 12, pustite prema gradu od 12, pustite kontra dve. Međutim, to je znači, ne znam, znači mi trpimo godinu dana da bi imalo korist ponovo neko tamo u gradu.
Da, da, da. Hvala što ste nam se javili, eto mislim da je ovo jedna par excellence tema na kakve sam mislio kada sam razmišljao o tome šta da vas pitam ovog jutra i drago mi je da smo čuli ovakvo iskustvo. Pitaćemo i našu gošću kada ne bude došla šta tu konkretno eventualno može da se učini, a da čujemo šta će nam reći sledeći slušalac ili slušateljka možda. Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran je pored telefona.
Zorane, odakle se vi javljate?
Ja zovem iz Beograda, ali evo, ja nisam nemoćan kao prethodni slušalac, ja sam uzeo stvar u svoje ruke.
E, da čujemo.
Mislim, ovo je o čemu on pričao, to su neki, mislim, problemi na toliko visokom nivou da se lokalna zajednica ništa ne pita. Evo, ja sam imam dva primjera, ja živim u 37. bloku na Novom Beogradu, prvo sam, ima jedna jako komplikovana, vrlo nesigurna po meni raskrsnica, onda sam poslao dopis, sad zaboravio sam kome sam slao, prvo nekom gradskom sekretariatu za nešto, da je raskrsnica nebezbedna, da je tu autobuska stanica, moram reći da su ti prvi kojima sam se javio, nažalost sad ne znam stvarno ko je taj bio, rekli su ok, to nije u našoj nadležnosti, pošaljite upit na neku drugu instancu, ta instanca mi se više nikad nije oglasila. Onda drugi primjer, oko škole gdje ja živim, raste ono, znate, klasika, oni ringlovi, kako se zovu te šljive, ono što toga imam, ja sam uzeo lepo testeru, uzeo sam sekiricu,
opa.
To sam lepo raskrčio, ovoga je stvarno mi je, mislim, gledam svaki dan, prolazim tuda i moram reći da su ljudi iz gradskog zelenila vrlo, vrlo ažurni po tom pitanju, znači tu se stvori lepa kamara, da kažem ti, grana toga čuda nekoga i oni su, zvao sam dva puta i oni su došli da to pokupe, da odnesu, naravno ja sam vrlo ovako poduzetan, ja ću nastaviti dalje s tim radovima, nije to ništa komplikovano, hoću reći da treba prvo da krenemo svi od nekih malih stvari da bi se uključili u rad lokalne zajednice, svi bi sada rešavamo probleme koji su na nivou države. Znači evo, ja sam, kažem, najsimpatičnije su mi bile reakcije prolaznika, vide da nisam, da nemam adekvatnu uniformu, da nemam ono zeleno odelo, one prslog, pa gledaju, pa su sumnjičavi, pa ko je sad ovaj, pa šta radi? Pa su prišle dve bakice tu, pa su popričale sa mnom, pa tako. Niko se nije ponudio da pomogne, to je bilo meni vrlo simptomatično, pa čak i moja deca su bila malo onako skeptična, to oni zovu valjda cringe, onako kad im malo neprijatno, šta ovo znam, ako me neko prepozna sad, a prepoznaju me mnogi, tako da eto. Ali eto, kažem, ja mislim da svi kad bi malo se osvrnuli oko sebe i počeli makar s tim, da bi onda to bilo sve kudi kamo bolje.
Hvala vam što ste nam se javili i iznili evo svoj lični primjer. Da li imamo još nekoga na vezi? Klimaju mi glavom. Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Banata. Milan Topalović iz Elemira vas pozdravlja, slušaoce i vas.
Da li vi imate neki lični primjer ili možda nešto iz svog okruženja?
Samo lično, ništa tu nema što nije lično, prijatelju. Pa evo čemu se radi. Elemir je veliko selo, govorimo o našim problemima u odnosu selo Elemir, grad Zrenjanin. I tu od 61. kako su nam oduzeli opštinu, mi nikakvu samoupravu nemamo i nemamo nikakva prava. Ni u kom, da kažem, ni u kom segmentu rada. Ne održava se dobro otpad. Ne možemo da imamo jedan kontejner, recimo metalni veliki, na svakom izlazu prema polju gdje bi se bacao otpad, otpad se baca svugdje. Nema, grad piše u statutu da grad Zrenjanin brine o tome, ali od toga ništa. Naftna renta. Da nije bilo naftnog polja Elemir tamo 56. i 57. naftagas bi bio ugašen, današnji NIS. Naftnu rentu smo dobili samo 2 godine i onda je to grad, odnosno opština ondašnja uzela. I više nikad Elemir nema pravo na naftu rentu, koja je zagarantovana tamo gdje se nafta nađe, tamo ta naftna renta treba da bude isplaćena. Drugo, sad je najveća stavka, pre godinu i po dana uzeli su nam naš gasovod koji smo mi sami pravili, tamo 70 neke, svako je platio taj gasovod samodoprinosom, 17 sela oko Zrenjanina je platilo dug Zrenjaninaca od 600 miliona dinara gas, Srbija gasu, i ti gasovodi su otišli u njihovo vlasništvo. 600 miliona mi smo platili gradu. Nismo kubik gasa potrošili od toga. I još toga, plus toga smo plaćali dugo godina, pošto je plaćanje tog gasa išlo preko toplane, termotoplane u Zrenjaninu, jel? Oni smo mi učestvovali, pošto je to bila zajednička cena, jel? Oni tu ubace i taj njihov gubitak, sela su to plaćala. Ne bi to bilo tako, izvinjavam se, što se tiče tog grejanja u Zrenjaninu, da je ta termotoplana koja je urađena u Zrenjaninu, sad gospođa Mihajlovićka, naša ministarka, kaže da ćemo praviti te termotoplane na gas. Pa to je Zrenjanin uradio, ali šta je uradila Elektrosrbija? Držala je tu termotoplanu na takozvanoj toploj rezervi. Znači nije uopšte radila, a da je radila ona bi proizvodila veliku količinu toplotne energije, jer to je bila termotoplana od 115 megavata, jel? Znači proizvodi struje 115 megavata, a negdje 200 megavata toplote ima. Tako da su građani verovatno računali da tu toplotu ubace u to. E sad, oni su tu termotoplanu prebacili u tu takozvanu toplu rezervu i ona stoji. Ona radi samo kada treba Elektrosrbije. Eto,
da,
u špice, takozvanim špicevima. I nismo, uopšte nemamo učešće u upravi grada. Imali smo nekad 70 delegata, grad sam, jel, opština, sada i tu imali smo 3 zagarantovana. Od kako je počelo ovo više stranačje, Elemir ostane. Da. Elemir selo, 4300 stanovnika, nema predstavnika u toj upravi.
Zaista zvuči da nije fair. Izvinite što vas prekidam, moramo da ubrzamo malo da bismo uključili još nekoga. Razumeli smo o čemu pričate i meni zaista zvuči da nije fair da toliko veliko selo baš nema ni jednog jedinog delegata, odnosno nekoga ko će se boriti i zastupati njihove interese. Deluje kao još jedna od nepravdi sistema. Ko je sada sa nama? Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Halo.
Da.
Halo.
Čujemo se.
Halo. Dobro jutro, sve najbolje. Ja imam dosta ličnih primjera, ali ne bih zamarao sad sa ličnim. Imam jedan globalni, više globalni, a to je zagađenje, ekologija. Predlagao sam, pisao sam e-maile, ali nisam ništa naišao na pozitivan odgovor kada je bilo tender za Bus Plus u Beogradu, odnosno za naplatu karata. I kad sam pročitao podatak da grad subvencioniše sa 60% gradski prevoz, da samo od naplat karata, a to su, kad odbijete još penzionere i đake, to nije ništa. Jeftinije, umjesto se plaća Bus Plus i ta firma se uvede besplatan gradski prevoz, da se ukine u špicu prevoz ostali kola, jer to je haos i zagađenje do besvesti.
I vi jeste li dobri nekakav odgovor?
Nikakav. Pisao sam gradskoj upravi i pisao sam i predsjedniku na e-mail, ali ništa od toga, znači gdje verovatno nema interesa da to bude tako, jer verovatno se neko u to ugrađuje,
i zarađuje, a ovako ne bi imao niko nikakve koriste. Znači, od ekološke takse bi se mogla ta, te pare da se nadoknade, firme ne bi morala plaćaju prevoz na posao iz posla, smanjilo bi se upotreba automobila, autobuse se uvedu na gas i po meni 30% smanjenja zagađenja automatski.
Da. Zvuči kao da ste baš mnogo razmišljali o ovoj temi i čudi me da vas niko nije udostojio makar i odgovora. Makar od dva slova, ne, ali dobro, potrudit ćemo se da malo više približimo ovu temu i za nešto manje od pola sata, kada nam u gostima bude Ivana Ćirković, koja se dugo bavi jednim projektom u kojem je upravo cilj da se poveća učešće građana u odlučivanju i donošenju odluka na lokalu takozvanom, pa ćemo čuti od nje možda i neki konkretan savjet za sve ovo što ste vi do sada iznosili. Mnogo vam hvala što ste nam se javljali.
Pokrivam se pokriju mesto joga.
stavi neke note u glavu. Ko dođe da svira, čuće tvoj ljudi glas.
Pet je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Taman imamo dovoljno vremena da pre vesti čujemo i one najvažnije iz sveta sporta, a pripremio ih je Dejan Nikolić.
Naši veslači Miloš Vasić i Martin Mačković osvojili su zlatnu medalju na svetskom kupu u švajcarskom Lucernu. Srpski dvojac bez kormilara u finalu je zauzeo prvo mesto sa vremenom od 6 minuta 36,84 sekundi ispred posada Italije i Rumunije. Miloš Vasić i Martin Mačković činit će posadu srpskog dvojica bez kormilara i na olimpijskim igrama u Tokiju, a to su izborili na trkama u Atini još u februaru ove godine. Muška basket reprezentacija Srbije 3-3 pobednik je turnira održanog u francuskom Vojronu. U finalnom meču Srbiju ubedljivo slavila nad selekcijom Sjedinjenih Američkih Država sa 21-9. Najraspoloženiji i najefikasniji bio je Stefan Stojačić koji je postigao 8 poena, a pratili su ga Dejan Majstorović sa 7, Aleksandar Ratko sa 5 i Marko Savić sa jednim postignutim košem. Treba naglasiti da je Stojačić proglašen za najkorisnijeg igrača finalnog meča, a Dejan Majstorović je uvršten u najbolji tim turnira. Večeras je u Podgorici na programu četvrti meč finalne serije play-offa ABA ligi. Od 20:30 igraće budućnosti Crvena zvezda, uz napomenu da crveno-beli vode u seriji sa 2-1 i za titul im je potreban još jedan trijumf. Ako bude bilo potrebno, odlučujuća peta utakmica igrala bi se u Beogradu. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je pete trke u sezoni Formule 1 velike nagrade Monaka. Holanđanin je juče bio najbolji u 67. izdanju čuvene trke na ulicama Monte Carla. Ovo mu je bila prva pobjeda u Monaku, drugu u sezoni, 12. u karijeri i sada je na prvom mjestu u generalnom poretku sa 105 bodova. Svjetski šampion Lewis Hamilton imao je razočaravajući vikend, trku je završio na 7. mjestu, ali je dobio dodatni poen za najbrži krug. Drugi je bio Carlos Sainz, a treći Kanadjanin Lando Norris, dok je Sergio Perez završio na 4. mjestu. Bodove su osvojili još Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, dakle Lance Stroll, Esteban Ocon i Antonio Giovinci. Definitivno je poznato, fudbaleri Crvene zvezde, kvalifikacije za Ligu šampiona sljedeće sezone počet će od drugog kola u Premier ligi. Chelsea je na kraju ipak zauzeo četvrto mesto prkos porazu od Aston Ville, jer je Tottenham savladao Leicester sa 4-2. Dakle, ponovit ćemo, fudbaleri Crvene zvezde sljedeće sezone od drugog kola u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A borac iz Banja Luke postaje novi šampion Bosne i Hercegovine. Fudbalski tim iz Republike Srpske je tako posle 10 godina čekanja ponovo osvojio trofej i to tako što je ostvario nedostižnu prednost u odnosu na Sarajevo. Borac kolo pre kraja ima 66 bodova, 4 više od Sarajeva i sljedeće sezone igraće dakle kao i Crvena zvezda u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Fudbaleri Bohuma i Greuther Fürtha plasirali su se u Bundesligu pošto su pobedili utakmicama posljednjih 34. kola Nemačke druge lige. Bohum se vratio u Bundesligu posle 11 godina, a Greuther Fürth je posljednji put igrao u eliti daleke, sada već 2012. I na kraju vest iz tenisa koja nas baš i ne raduje, Dušan Lajović donio odluku da propusti olimpijske igre u Tokiju. Zbog pandemije koronavirusa Lajović je rešio da ne putuje u Japan, već u tom periodu igra turnire u Evropi. We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve je bolja. U danu za nama zabeleženo je 266 slučajeva virusa korona od gotovo 7000 testiranih uzoraka. U Beogradu je registrovano 60 novozaraženih, a u ostalim gradovima 20 i manje. Preminulo je 11 osoba, na respiratorima je 66 pacijenata. Nastavlja se imunizacija, a u toku je kampanja vakcinacije mladih. Ukupno je dato 4.270.000 vakcina, a obe doze primilo je više od 1.880.000 građana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija ima odlične rezultate, ne samo na polju vakcinacije, već i u ekonomiji, da je primer za mnoge, čak i kada je reč o digitalnim pasošima, koje će, kao i sve vakcine kojima su naši građani vakcinisani, priznati svi. Istakla je da je ključ u postizanju kolektivnog imuniteta i potpune bezbednosti imunizacija mladih osoba. Počinje isplata finansijske pomoći države za stanovnike srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Svi građani, uključujući i decu, dobit će po 100 evra, a nezaposleni po 200 evra, najavio je ranije ministar financija Siniša Mali. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na današnjem samitu u Briselu o mogućim sankcijama Belorusiji zbog prinudnog sletanja u Minsk aviona kompanije Ryanair, koji je leteo od Grčke do Litvanije. U avionu je bio opozicioni aktivista Roman Protašević, koji je po sletanju priveden jer se nalazi na poternici zbog prošlogodišnjih protesta posle predsjedničkih izbora. Potez beloruskih vlasti naišao je na oštre reakcije Evropske unije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Počelo je postavljanje cevi za gasovod Severni tok 2 u nemačkim vodama, saopštili su organizatori projekta. Ruski brod Fortuna radiće do 30. juna, pošto su prethodno postavljene cevi u Danskoj. Severni tok 2, koji prolazi kroz Baltičko more, od Rusije ka Nemačkoj i zaobilazi Ukrajinu, bio je na meti kritika Sjedinjenih Američkih Država, koje su upozorile da će to povećati zavisnost Evrope od ruskog gasa. Projekat koji vodi Gazprom vredan je 11 milijardi dolara. Na istoku Konga je posle erupcije vulkana poginulo najmanje 15 ljudi. Evakuisano ih je 30.000, a strahuje se da je nestalo i više od 170 dece. Potoci lave spustili su se u sela, uništeno je najmanje 500 kuća. Zvaničnici UNICEF-a kažu da su organizovali tranzitne centre kako bi se pomoglo deci bez pratnje odraslih. U hramu Svetog Save na Vračaru počinje dvodnevno redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, prvo od izbora patrijarha Porfirija. Teme najvišeg zakonodavnog crkvenog tela biće izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, episkopa Crnogorsko-Primorskog, kao i episkopa Valjevskog, a zatim stanje i bezbednost srpskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji, i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave dan Ćirila i Metodija, osnivača slovenske književnosti i tvoraca glagoljice. U Srbiji je danas i državni praznik, dan slovenske pismenosti i kulture. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima. Na severu i zapadu moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 30, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
sledi kratka najava tema kojima ćemo se baviti u narednom satu. Između 8 i 9 imaćemo tri vrlo zanimljive, to jest troje vrlo zanimljivih sagovornika. Na početku ćemo, kao što sam već najavljivao, govoriti malo više o saradnji građana i lokalnih samouprava. Gošća nam je Ivana Ćirković iz organizacije Helvetas, koja sprovodi jedan dosta veliki i dugoročan projekat vezan za ovu temu, a potom ćemo se baviti jednom podjednako važnom temom za život svih nas, a to je Evropski dan parkova. Govorit ćemo o značaju parkova za urbane sredine, o značaju takozvane zelene infrastrukture. Naša sagovornica biće profesor dr. Milka Glavendikić sa Šumarskog fakulteta. A pred kraj ovog sata u program ćemo uključiti autora dokumentarca Zadužbina i fondovi Univerziteta u Beogradu, Boška Savkovića, koji će nam otkriti kako je to Beograd pre Drugog svjetskog rata bio treći najbogatiji univerzitet u Evropi, odmah posle Sorbone i Bečkog univerziteta. No, pre svega toga, znate i sami, kad se završe vesti u 8, počinje Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nekad mi se čini da sam postao pravo zvocalo, ali ne mogu da ćutim kad me nešto iznervira. Kažu mi, ma šta te briga što je neko nepismen, gledaj od čega se živi. Šta te briga ovo, šta te briga ono. Gledaj svoje posle, nemoj da se zameraš, ćuti, pravi se Englez i tako. Eto, svako se pravi Englez, pa sad bolje govorim o engleski nego srpski. Ali danas me iznerviralo nešto drugo. U mojoj zgradi, kod sandučića za poštu, predsednik kućnog saveta zalepio obaveštenje da će za koji dan biti održan sastanak na kome bi trebalo da se dogovorimo da li ćemo i dalje da plaćamo spremačicu, koliko bismo mogli da izdvojimo za nove prekidače i bilo je tu još stavki. A sve su bile napisane velikim početnim slovima. Razumete, svaka reč počinjela je velikim slovom. Odem kod predsjednika kućnog savjeta sa onim papirom, pa ga pitam šta mu bi? A on mi kaže, to je video na reklamama, pa je pomislio kako oni sigurno ne bi tako pisali da nema tu neke psihološke cake. Što je upadljivije napisano, ljudi će to pre da primete i da se zainteresuju, a izgleda nekako šaroliko. A ljudi vole šareniše. Pa kad mogu oni na televiziji i na bilbordima, što ne bismo mogli i mi?
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku velikim početnim slovom piše se prva reč u rečenici, oglasu ili obrascu. Ostale reči pišu se malim slovom, osim ako nisu vlastita imena, reči iz poštovanja ili termini vezani za neku struku. Recimo, u muzici nazivi durskih tonaliteta pišu se velikim, a molskih malim slovom. Tačno je da veliko slovo u rečenici služi za isticanje, ali ono mora da bude napisano po pravopisnim pravilima. Ako je potrebno, sve reči u rečenici mogu se napisati svim velikim slovima, a tako može da se istakne i samo jedna ili nekoliko reči. I nije Feđa slučajno pomenuo Engleze. Pod uticajem engleskog jezika, gde se u naslovima, imenima i sloganima svaka reč, osim predloga, veznika i članova, piše velikim slovom, i na našim televizijama, u reklamnim porukama i imenima emisija vide se sva velika početna slova, što je pogrešno.
Jeste, mogu ja da se pravim Englez koliko hoću, kad o tim reklamnim sloganima odlučuju brand menadžeri, marketing researcheri i art copywriteri. A gde su tu naši lektori? Čujem da oni u tim marketinškim agencijama klijentima popravljaju dikciju, pišu im tekstove i osmišljavaju im uzrečice. A poslednju reč kod ovih pisanih reklama daju oni koji ni svoja zanimanja nisu bili u stanju da prevedu na srpski. Što se njih tiče, reklama pre svega mora da bude upečatljiva, pa tek onda pismena. I zato su onda sva početna slova velika. Zato predsednik kućnog savjeta u mojoj zgradi valjda zamišlja da je building advertiser, pa kači nepismena obaveštenja. Televizijski urednici možda zamišljaju da će sa svim velikim početnim slovima njihove emisije odmah da stanu rame u zame sa onim na Discoveryju. A jedino mi nije jasno šta zamišljaju političari kad imena svojih stranaka pišu svim velikim početnim slovima. Valjda misle da ćemo mi do veka da se pravimo Englezi. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i evo skoro 16 minuta. Temperature nam lepo rastu ovog jutra. Sada je najniža temperatura 13, a najviša 18 i dalje Negotin vodi na toj tabeli sa temperaturama koje objavljuje Republički hidrometeorološki zavod. U većim gradovima, dakle osim te 18-ice u Negotinu, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu trenutno 15 stepeni, u Kragujevcu je 14, koliko je i u Kruševcu, u Čačku takođe 15, danas najviša dnevna tu negde između 22 i 28 stepeni, kako u kom delu Srbije.
Gost jutra.
A nama je u studiju gošće koju sam već najavljivao tokom emisije, Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka u okviru jednog projekta koji se skraćeno zove ACT, a sprovodi ga švajcarska organizacija Helvetas ovde u Srbiji. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro, Miša.
Važna je tema o kojoj ćemo pričati, mada kada se pročita zvuči možda pomalo onako suvoparno.
Jeste, rogobatno, nerazumljivo, da.
Jeste, ali vi se trudite da pojačate saradnju lokalnih samouprava i građana, odnosno predstavnika tog građanskog društva i njihovih organizacija, a sa idejom, ako sam to ja dobro uspeo da shvatim, da se neka iskustva iz Švajcarske, koja je poznata po svojim referendumima i odlučivanju građana, prenesu i ovde u Srbiju.
Jeste. Projekat se zove Zajedno za aktivno građansko društvo ACT, kao delu i reaguj, i počeo je sa primjenom u oktobru 2019. godine. Kao što si rekao, sprovodi ga međunarodni partner Helvetas, ali u partnerstvu sa lokalnom organizacijom građanske inicijative iz Beograda, koja preko 20 i 25 godina radi upravo sa lokalnim organizacijama građanskog društva i sa građanima. Moram da kažem ove podatke, projekat da kažem nije mali, on vredi 5,7 miliona švajcarskih franaka samo za period od 4 godine do 2023. i očekivajući smo da će se oni nastaviti ako dokažemo da su rezultati tu što već jesu. Mislim da ću kasnije moći da kažem i da smo ostvarili vidne rezultate već u prvih godinu i po dana implementacije. Suštinski dajemo podršku organizacijama građanskog društva ili udruženjima građana, konkretno kroz jedan poziv, kao što si pomenuo, u partnerstvu i sa lokalnim samoupravama, pre svega u regionima južne, jugoistočne, jugozapadne Srbije. Znači, tih 99 opština jesu fokus donatora, koje je Švajcarska razvojna agencija, odnosno švajcarska vlada, i naravno imamo i u određenom procentu podržavamo i Beograd i podržavamo Novi Sad. Tu su uglavnom naravno skoncentrisane one organizacije koje su najkapacitetnije, koje su već razvile dobre mehanizme komunikacije i saradnje sa građanima. Cela svrha projekta jeste da podržimo, kažem, udruženja građana kako bi bolje i svrsishodnije došli do građana. Znači, to je ono što se pokazalo kao nedostatak načito u ovim vremenima, a i prethodnih godina, u svu podršku i donatora pa i države, vrlo malo, u vrlo malom procentu građani su informisani o tome šta se radi, šta su javne politike, koji zakoni, koje politike se donose, koje su potrebe na lokalnom i na nacionalnom nivou. To je par procenata na lokalnom nivou, oko 4% građana uključeno u procese donošenja odluka. Da. I upravo je pravi mehanizam to da kroz partnerstvo udruženja građana i lokalne samouprave dodatno podržimo te bolje mehanizme uključivanja građana u proces donošenja odluka.
Nama su se jutros pre nešto više od pola sata u program uključivali građani koji su iznosili neka svoja iskustva. Neki su govorili o problemima koji imaju na lokalu, kako se to kaže, neki su govorili i o tome šta su oni sami preduzimali i pokušavali, pa neki sa uspehom, neki bez uspeha, ali im je zajedničko to svima koji su se javljali da imaju ideju da žele da nešto promene u svojoj sredini. Ali je takvih u suštini malo, čuli smo svega nekoliko procenata.
Jeste.
Mada su potrebni, jer onda takvi građani povuku za sobom i ostalo.
Upravo ono što smo pričali. Znači, nama se pokazalo, mi smo do sada ovih prvih godinu i po dana primene podržali 74 projekta, i od toga 130 organizacija, što je stvarno poznatan broj, kažem, naročito u ovim restriktivnim COVID uslovima, gde nismo imali mogućnost ni za predstavljanje projekta, ni za povezivanje sa tim istim organizacijama. organizacijama, ni za bolji doprinos razumevanju toga zašto je ovo sve potrebno. I pokazalo se ono što smo prethodno razgovarali, da upravo oni koji su bili finansirani najmanjim iznosima, na primjer u periodu implementacije od 6 meseci sa 3000 eura, su najpre mogli da dolaze do građana. To su male organizacije, vrlo često i neformalne grupe građana koji se udružuju na lokalu. Kad kažem na lokalu, uglavnom mislim naravno na opštine, ređe na gradove, ali mislim i na sela. Aha. Znači, imali smo niz seoskih organizacija ili organizacije iz vrlo udaljenih delova Srbije koji su uspevali da kroz određene akcije, bilo da su u pitanju socijalne usluge, bilo da su u pitanju zdravstvene usluge, bilo da su u pitanju najčešće, da kažemo, usluge u oblasti zaštite životne sredine, ako se sređuje neki park, ako se čisti neka obala, ono što postaje sve više aktualno, oni su stvorili neverovatne rezultate i upravo su oni bili ti koji su najpre mogli da mobilišu građane i da podignu njihovu svest oko te potrebe u zajednici.
To je sjajno i drago mi je što čujem da podržavate te takozvane neformalne grupe. Dakle, ne mora neko da se registruje i da osnuje udruženje, već je dovoljno da ima dobru ideju i da pokaže, pretpostavljam, da vas ubedi da treba.
Uglavnom, znaš i sam kako izgleda sistem, vrlo je rigidan i donator naravno zahteva celu strukturu udruženja koja su prijavljena u APR-u, formalno postoji i tako dalje. Takođe podržavamo zadužbine i fondacije. Znači, radimo prema zakonu udruženja, zakonu zadužbine i fondacijama, ali smo dobili slobodan prostor da podržimo i neformalne grupe građana, kao i neformalno udružene mreže. Znači, i mreže podržavamo paralelno s tim. Znači, oni koji se neformalno udružuju ili koji nisu registrovani kao takvi, mogu da apliciraju.
E sad, s obzirom na to da projekat traje do 2023. godine, da li još uvek mogu da vam se prijave ljudi koji, na primjer, sada slušaju razgovor i imaju neku ideju i žele da reše neki konkretan problem u svojoj sredini?
Naravno da mogu. Ja bih samo na početku, pre nego što odgovorim na to, rekla, pojedinačni građani nisu tema. Znači, ideja je ovde da udruženi građani deluju, jeste, i da imamo nekakvu strukturu koja ne mora da bude obavezno formalna, kojima onda oni deluju i onda vrlo lakše, naravno, dolaze do samih građana i uključuju ih u sve te procese. Nama su trenutno do 28. otvorena dva poziva koje si ti na početku napomenuo kroz saradnju lokalnih samouprava i udruženja građana. I ja evo pozivam sve, da kažemo, grupe građana ili udruženja građana i pre svega lokalne samouprave da se jave na ova dva konkursa. Ona podrazumevaju, to su dva poziva koje paralelno teku. Jedno se tiče nekakvih inovativnih pristupa u rešavanju posledica izazvane COVID virusom i pandemijom koja je nastala usled toga. Pre svega, naravno, isključivo na nivou opštine i lokala, kažem, i to u fokusu koje sam rekla, jug, jugoistok, jugozapad, praktično sve ono ispod Beograda. Ali takođe dajemo podršku i partnerskim inicijativama, znači lokalne samouprave i udruženja građana koji deluju na lokalu u raznim oblastima. To je vrlo važno. Znači, skoro da osim kulture koja paralelno teče kroz drugi program, sve ostale oblasti manje više dolaze kao tema. Ideja je da ovde praktično osiguramo da lokalne samouprave donesu one procedure ili onu regulativu koja će upravo omogućiti nesmetano povezivanje ili uključivanje građana u procesnje donošenja odluka. Pa uglavnom u tim oblastima u kojim udruženja rade. Znači, podrška ide kroz udruženja građana, lokalna samouprave su im partneri u tom procesu.
Znači, do 28. maja, to će reći do petka. Ove nedelje još uvek imaju vremena svi da se prijave.
Tim stoji na raspolaganju i praktično imamo sva pitanja i odgovore već date na našem sajtu, ali ako je neophodno, postoje tamo i naravno brojevi telefona i info, mail na koji zainteresovani mogu da se jave. Pored ovoga poziva koje su trenutno aktuelna, mi ćemo imati do kraja godine još poziva, takođe u prilog onome što smo prethodno govorili, i za mreže i za pojedinče organizacije, gde će nam fokus više biti na zagovaranju. To je možda termin koji nije ovako, da kažem, opšte poznat, ali praktično podrazumeva proces u kome udruženja građana, znači organizacije građanskog društva, zagovaraju za određenu regulativu ili za određenu odluku u zajednici ili za usvajanje nekakve usluge.
Da, bore se za neku stvar, što bi se reklo.
Tačno, prevedeno, vidiš, meni nedostaje tačno te reči, bore se za neku stvar i ona podrazumeva da u svakoj od tih faza, od početka kad se informišu građani, dalje u sledećem koraku kada se uključe ti isti građani koji daju podršku udruženju i osvešćuju one koji donose odluke do trenutka dok se ta regulativa ili taj proces, ta želja, ta ideja šta treba da se rešava u zajednici ne oblikuje i onda dalje praktično lobiraju ili zagovaraju za njeno usvajanje.
Dobro, mislim da smo dali dovoljno informacija svim zainteresovanima i pozvali ih da se prijave, dakle najbolje preko sajta, jel tako?
Samo jeste, sajt je www.act.org.rs, act.org.rs, ima svih informacija i naravno tu su i svi kontakti preko kojih mogu da dođu do nas.
Sasvim dovoljno, da. Ivana, hvala mnogo na ovom gostovanju i razgovoru. Čuli ste Ivanu Ćirković, nacionalnu team liderku u okviru ovog projekta koji ona upravo pomenula. Još ćemo mi sigurno u jutarnjem programu Radio Beograda govoriti o značaju učešća građana u donošenju odluka u sredinama u kojima žive. Ovde dakle stavljamo tačku i zarez. 8 sati 26 minuta. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
Šetate. Uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premijerno, musical poslednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
...28 minuta je do 9 sati. Naredne minute našeg programa posvećujemo Evropskom danu parkova koji se obeležava svakog 24. maja sa idejom da se istakne značaj parkova ne samo u očuvanju naših prirodnih resursa, već i očuvanju ljudskog zdravlja i omogućavanju dostojanstvenog i što pristojnijeg života u urbanim sredinama koje su često vrlo zagađene, bučne i neprimerene životu. Naša sagovornica na ovu temu jeste profesor dr. Milka Glavendikić, profesorka pejzažne arhitekture i srodnih predmeta na Šumarskom fakultetu. Dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Recite nam, s obzirom na vaše bogato iskustvo iz ove oblasti, kako biste vi objasnili svima koji je značaj parkova u urbanim sredinama?
Moglo bi se reći da su zelene površine pa i parkovi krucijalni faktor za održivi razvoj gradova, posebno centralnih delova gradova. To je način da ljudi ostanu povezani sa prirodom. Parkovi doprinose očuvanju biodiverziteta, očuvanju pre svega raznovrsnosti biljaka, ptica koje naseljavaju i drugih organizama koje naseljavaju te zelene oaze u gradovima. Nemerljiv je sanitarno-higijenski značaj zelenih površina, jer one poboljšavaju mikroklimatske uslove, ublažavaju intenzitet vetra, snižavaju temperaturne ekstreme, povećavaju relativnu vlažnost vazduha, ali isto tako na biljnim delovima se deponuju čestice polutanata pa doprinose čistijem vazduhu u gradovima. Isto tako nemerljiv je i značaj smanjenja intenziteta buke. Neke biljke, kao što su četinarske vrste drveća, luče prirodne antibiotike, fitoncide, i zato nam je i zdravstveno korisno da boravimo na zelenim površinama. Zna se da je zdravstveni, naročito i sociološki značaj izuzetno važan, kao što je dodir s prirodom važan za ljudsko zdravlje i promociju zdravih stilova života. Jer kroz vizuelne doživljaje zelenila, doživljaj zvuka, šum lišća ili žubor vode, miris biljaka, osjećaj čulima dodira, zatim svojevrsna sinergija svih tih emocija deluju blagotvorno, pa čak i na mogu se smatrati kao preventivnim vidovima zaštite od nekih bolesti aktuelnog ovog našeg doba, kao što su depresija, bolesti srca, dijabetes i tako dalje. Tako da se biljke koriste i u terapeutske svrhe. U ostalom, zeleno okruženje zrači nadom, optimizmom, zadovoljava čula, kao što je već rečeno, ali i uči strpljenju, ublažavanju stresa, napetosti, agresije, kroz vežbanje poboljšava se i fizičko stanje organizma i uopšte ima jedan benefit.
Evo, slušajući vas kako biranim rečima govorite o blagotvornom uticaju zelenih sredina na naš svakodnevni život, siguran sam da niko od nas i ovde u studiju, a i slušalaca, nije bio svestan do koje mere su nam parkovi značajni kada ste sad sve to pobrojali. Koliko su svega toga svesni oni koji donose odluke o načinu razvoja gradova?
Pa, dozvolite prvo da kažem da najvažnije je postojanje kadrova, a u prethodnoj Jugoslaviji o tome se itekako vodilo računa kada je 1960. godine osnovan odsek za ozelenjavanje naselja. Kasnije je on pretrpeo promene u nazivu, sada je to odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Organizovano je obrazovanje na tri nivoa, na osnovnim master studijama, doktorskim, i više od 1700 diplomiranih inženjera i stručnjaka koji su produbljivali svoje znanje je iškolovano u našoj zemlji. Oni imaju svoje licence, članovi su udruženja pejzažnih arhitekata, znači organizovani su, rade na implementaciji zakonskih propisa, regulative. I ono što je jako važno, mi kad govorimo o parkovima imamo u vidu naš najbliži park koji nam je dostupan, ali treba imati u vidu širi kontekst. Zelena infrastruktura, čiji je deo i taj naš park, je prepoznata, je zapravo jedan strateški isplaniran skup, odnosno mreža, čitava mreža prirodnih i prirodi bliskih područja koji imaju karakteristične ekološke parametre, formirani su i održavani tako da pruže jedan čitav niz usluga ekosistema, to znači uključuje i usluge ekosistema u gradskim i u ruralnim sredinama. Znači, u vreme kada smo sve više pritisnuti što se tiče degradacije prirodnih bliskih staništa, promenama koje izazivaju klimatski uslovi, dokazano je da je zelena infrastruktura jedan moćan instrument koji je u stanju da doprinese odgovoru na to pogoršanje uslova životne sredine i gubitak diverziteta zbog klimatskih promena. S tim u vezi, nama je jako važno da se zelene površine ne prepoznaju kao urbanistički potencijal, već ili slobodne površine, kako ih tretira neki od naših zakona. Jer one nisu slobodne, one imaju bezbroj benefita za gradsko stanovništvo, kao što je već rečeno, i za zaštitu životne sredine. S tim u vezi radi se na implementaciji zakonske regulative Evropske unije. Pre svega cilj je da se postojeći zakoni naši da prepoznaju zelenu infrastrukturu kao taj jako važan alat i za zaštitu prirode i zaštitu životne sredine i tako dalje. Da se na lokalnom nivou donesu strateške odluke i organizuju uprave za zelenu infrastrukturu i tako dalje.
Nadajmo se da ćemo u skore budućnosti videti makar jedan deo onoga o čemu ste vi sada pričali, ako ne i sve, to je najpoželjnije, i da ćemo imati malo više, baš više svesti o značaju te zelene infrastrukture koju ste vi pomenuli. Međutim, tu je podjednako važna i tema kako onda zaštititi sve te biljne vrste koje se nalaze na tim zelenim, to jest u tim zelenim površinama. To je jedna od vaših stručnih i užih oblasti, fitomedicina, odnosno, je li tako, zaštita tih
zdravlja biljaka.
Zdravlja biljaka. Kako to postići u sredinama koje su izuzetno zagađene i u kojima ljudi baš ne razmišljaju mnogo o tome?
Hvala vam na tom pitanju. Zdravlje biljaka je jako važno, jer je ono osnovni preduslov i za zdravlje ljudi koji borave i za dugovečnost zelenih površina. Činjenica je da se dosta vrsta koje se gaje na našim zelenim površinama u parkovima, da su to strane vrste, da su to egzote. Neke potiču iz Severne Amerike, iz Azije, iz Afrike i tako dalje. Zajedno sa njima, sa sadnim materijalom, naročito uvozom, mi posebno u ovoj eri globalizacije imamo veliki rizik od unošenja stranih i invazivnih vrsta. To su one koje imaju visoki kapacitet prilagodljivosti i kada dođu u jednu novu sredinu, izgrađuju velike populacije, mogu da ugroze opstanak naših vrsta drveća, ali isto tako kroz takozvane zelene koridore lako migriraju u privredne šume i mogu da ugroze i opstanak naših šuma. Zbog toga je jako važno da se prepozna taj rizik i da se jača svest javnosti o značaju zdravlja biljaka i da se obučavaju građani da prepoznaju rane simptome pojave nekih štetnih organizama u parkovima, u svojim vrtovima, da bismo na vreme otkrili te štetočine i da bismo ih na vreme suzbijali.
Profesorka, mnogo vam hvala na vremenu koje ste odvojili za jutarnji program Radio Beograda i za naše slušaoce, i ako smem da završim time da vam čestitam Evropski dan parkova.
Hvala najlepše. Hvala.
Bila je ovo profesor dr. Milka Glavendikić sa Šumarskog fakulteta, odsek za pejzažnu arhitekturu.
Pažnja, samo ti si meni važna, ne treba mi da ti pišem. trebaš mi ti, trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko samo, trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Vrlo su šarene teme kojima se bavimo između 8 i 9 u jutarnjem programu Radio Beograda. Prvo smo govorili o značaju učešća građana u donošenju odluka u sredinama u kojima žive. Potom smo čuli koliko su nam važni parkovi i takozvana zelena infrastruktura u gradovima. A sada govorimo o jednoj sasvim različitoj temi od ove dve. U pitanju je jedan dokumentarni film pod nazivom Zadužbine i fondovi univerziteta u Beogradu. Autor ovog dokumentarca je Boško Savković, koji je na našoj telefonskoj vezi i kome pre svega želim dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda prvog programa.
Boško, odakle inspiracija za ovakav film i za bavljanje temom starom preko 80 godina i više?
A tema je stara mnogo više, da. A i moja inspiracija je stara. Još dok sam uređivao, jer su mi kolege ceo život u novinarstvu, u medijima i tako dalje. I još dok sam pisao listu student, negdje između 85. i 87. godine, našao sam u univerzitskoj biblioteci Svetozar Marković jednu knjižicu koja je govorila o nekim fondacijama, zadužbinama i tako dalje. I onda sam to počeo da listam i kako sam ilazio na jednu po jednu priču, odnosno jedan po jedan testament, ja sam bio sve zgraženi, nisam mogao da verujem. I onda sam shvatio koliko je ljudi Srba i ne samo Srba, nego ljudi koji su uopšte živjeli u Beogradu i živjeli u Srbiji, koja je bila jedna multinacionalna zemlja, ostavilo su svoju imovinu univerzitetu u Beogradu. To je jedno čas otišlo do te mere da nam univerzitet postao treći najbogatiji u Evropi, naravno ne računajući na engleske univerzitete koje su u nekom drugom ovaj sistemu, tako da smo bogatiji od univerziteta u Beogradu, bude samo Sorbona i univerzitet u Beču.
Prosto neverovatan podatak iz današnje perspektive.
Pa iz današnje perspektive mnogo što nevjerovatno. Nevjerovatno je to da smo školovali na godišnjem nivou više žena nego Sorbona 1928. godine, na primjer.
Mm-hmm.
Nevjerovatno je koje smo katedre imali, koje institute i koji su to ljudi koji su držali predavanja na svom univerzitetu i na koji način su ta predavanja izvodili sa svojim tim. U tim knjigama ima svašta se naći.
Mm-hmm. Šta je od toga uspjelo da stane u film koji se večeras prikazuje premijerno?
Trudili smo se da u film stane, da se u filmu pomene gotovo sve. Znači, pomenuli smo u stvari one najveće zadužbinare, oni koji su dali najviše, ali smo pomenuli samo onaj neki sitan svet, tako da kažemo, koji je davao kada i koliko imao. I interesantno je da se tada sve vodilo kroz knjige. Znači, bukvalno sve. Kad je neko dao 20 dinara, ti 20 dinara su obeležili kao kad je kralj Aleksandar dao 5000 dinara.
Mm-hmm.
Za nešto. Znači, nije postao ni jedan trag da je neko kao dao 10 dinara, pa baš briga. Znači, što ti 10 dinara onda je malo više vredilo nego 10 dinara sad.
Naravno.
Onda smo se bavili, naravno, s tom imovinom koja je od univerziteta i u stvari od Beograda napravilo jednu ozbiljnu svetsku metropolu. Našli smo arhivske snimke u kinoteci koje otprilike pokazuju kako je taj Beograd izgledao pre drugi svjetski rat. Kada pitate neko danas kako je Beograd izgledao, baš nema neku predstavu u glavi. Kada pogleda se ove snimke univerzitete, vozila, guže u gradu, kola, načina kako su žene nosile šešire, kako su muškarci hodili, vidite da je to bila jedna ozbiljna gospodina, jedan ozbiljan grad,
mm-hmm,
koji mora da ima jedan ozbiljan univerzitet.
I očigledno imao ljude svesne značaja tog univerziteta kada su toliko mnogo ulagali u njega i davali.
Pa znate, ti ljudi su smatrali da je obrazovanje lična karta jedne države. Znači, odnos prema obrazovanju, broj obrazovanih ljudi, to pokazuje kakva je država. I oni su zaista, vrlo interesantno je da su gotovo najviše novca davali oni koji su bili često i nepismeni, često nisu završili nikakve škole. Znači, oni su davali sve. Najveći zadužbinar Beogradskog univerziteta je Luka Ćelović Trebinjac, o kome se gotovo ništa ne zna, a on je univerzitetu dao, na primjer, ceo onaj deo ulica, znači između sadašnjeg Gavrila Principa i Karađorđeve, ekonomskog fakulteta sve do Zagrebačke ulice. To je znači ceo kvart. Pa plus, ove, ne zna se koliko gotovine i koliko ove deonica u prvoj kreditnoj banci, koja je u stvari zgrada Beograda na vodi danas. Ove, kraljica Natalija ostavila univerzitetu za rudnika zlata u Majdanpeku, a naravno nacionalizacijom posle Drugog svetskog rata, to je univerzitetu uzeto i sad se tamo Kinezi igraju u Majdanpeku i truju pekulom crvenom vodom. Taj novac univerzitet nije koristio samo za neke svoje potrebe, za profesore, za istraživanje, nego su se mnogi studenti školovali iz tih fondova.
Sve to moći će da pogledaju večeras u 19 sati gosti koji su pozvani na premijeru. Kakav je život ovog filma zamišljen kasnije, Boško? Gde će sve biti prikazivan? Da li već imate neke dogovore i ideje?
Jeste, večeras u kapecu mišljeno zdanje, stano smo gledali u nebo ovo nestabilno majsko vreme, nismo znali kako će da izgleda, ali nas je Bog malo pogledao.
Izgleda će biti baš lepo za premijeru.
Jeste, lepo vreme, hoćemo da iskoristimo atrium kapeca mišljeno zdanje, za koji, nažalost, veliki broj studenta u Beogradu danas ne zna ni da postoji, a što je najgore, ni bivši studenta ne zna da taj atrium, to dvorište unutra postoji. Napravićemo mali spektakl danas, probaćemo zaista da se prisjetimo svih tih ljudi, da razgovaramo o njima, da razgovaramo o budućnosti tih zadužbina, zato što zakonom o denacionalizaciji bilo bi vrlo logično da se sva ta imovina vrati u univerzitetu. Međutim, zbog formalno-pravnih razloga, ova vlast, a i bilo koja druga vlast, stalno izbegava da se imovina u univerzitetu vrati. I mi ćemo nastaviti da, što bi ono rekli u žargonu, jašemo na toj temi. Jer smatram, znači, da znam utiske koje ostavio film. Ostavio me neki bes i muku kada ste shvatili šta ste bili, a gde se sad nalazite. I mi ćemo nastaviti da pričamo o tome, jer smatramo da univerzitet mora potpuno da promeni nešto u srpskom društvu. Jer da je on jedini taj koji to može da uredi. Previše ovih privatnih fakulteta, univerziteta i tako dalje, gde diplome više nemaju nikakvu vrednost i da neke stvarne i prave vrednosti mora ponovno da se naprave. I problem u tome što kada jedan univerzitet u svetu ima mnogo novca, onda postane nezavisna. Onda se i programi predaju onako kako profesori zaista hoće. I nijednoj vlasti ne odgovara da univerzitet bude nezavistan. To nema veze sa vlašću, to je veze sa politikom uopšte. I tako vidjet ćemo, pretpostavljam da ćemo raditi jedan serijal od filma, znači imamo tu mnogo materijala koje nismo uspeli staviti u film, i pretpostavljam da ćemo napraviti jedan serijal od 4 epizode za obrazovni program RTS-a, a film će putovati valjda po Srbiji, po nekim mjestima da nas budu zvali, da im pokažemo šta smo bili, čega više nema.
Da. Boško, hvala mnogo na ovom kratkom i vrlo inspirativnom predstavljanju filma i predstavljanju koje nas je sve nateralo da se malo i zamislimo nad nekim stvarima.
Ja, vola smo se i mi zamislili, taj film je završen 30. juna prošle godine, znači on je pravi koronaški film. Pa, kad bi rekao kakav film, ja bih prvo rekao koronaški. Zato što prvo snimanje smo uradili na 3-4 dana pred početak vanrednog stanja. Onda se nije radilo ništa ili nije moglo, onda pred sam kraj vanrednog stanja smo dosnimili neke druge stvari, neke druge sagovornike. Još je vanredno stanje trajalo kad smo mi počeli da montiramo film. Vladimir Rasković, frontman Beogradskog Düsseldorf orkestra, radio muziku za film Jedan sjajan tango koji treba čuti. Dragan Vujić, Vujke, je bio narator u filmu Naš čuveni veliki glumac. Tako da je radila prvoklasna ekipa i na kraju je 30. juna film bio gotov. Međutim, evo čekao je skoro godinu dana da doživi svoju premijeru. jer 2. oktobra kada je bilo zamišljeno na dan zadužbinara, kada Sunce dobio nagradu Luka Ćao i Sribinjac, prosto nije mogao, krenula korona, pa onda broj mesta, ograničenje, pa unutra, pa ovo ono.
Jeste.
I na kraju kad smo počeli da organizujemo, mi nismo znali koliko će ljudi moći večeras tamo da uđe. Evo, ovo časa ja danas ne znam koliko ljudi može da uđe na 2000 kvadratnih metara, da li će moći 500, kao što piše u novoj uredbi vlade Srbije, ili ja zaista ništa ne znam. Samo pokušavam danas da ovo i to se prođe u najboljem redu i da se svi nekako vrate od danas da kažu da su predstavili u Beogradu jedne prave kino i beogradskoj večeri.
Nadamo se da će to sve tako i biti. Boško, hvala još jednom na uključenju u naš jutarnji program.
Biće sigurno i predsjednik akademije, predsjednik Matice Srpske, rektor univerziteta, svi će oni biti tamo, tako da što se tiče intelekta, biće vrlo teško to, pače kapetan Miša znanja.
Da. Hvala još jednom. Čuli ste Boška Savkovića, autora filma Zadužbine i fondovi Beogradskog univerziteta, koji će večeras u 19 sati biti premijerno prikazan u Kapetan Mišinom zdanju. Čuli ste u Atriumu. 3 minuta do 9 sati.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve je bolja. Smanjuje se broj hospitalizovanih zbog COVID-19. Sada ih je 1400, dok je 66 na respiratorima. Nastavlja se imunizacija, a u toku je kampanja vakcinacije mladih. Ukupno je dato 4.270.000 vakcina, a obe doze primilo je više od 1.880.000 građana.
Pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, kaže da je i u toj ustanovi situacija bolja, ali da je i dalje neophodan oprez.
Već imamo neki, da kažem, akcijni plan da će nama verovatno samo infektivna klinika ostati na prijemu, a da ćemo pacijente, ukoliko dođe do nekog zaoštravanja ili pogoršanja, slati u našu COVID bolnicu u Kruševcu i oni su na dobrim brojevima. Jutros 71 sa 11 od njih u jedinici intenzivne negi. Zaista jedna relaksacija koja je čak i za nas bila iznenađenje na osnovu svega kako se virus ponašao i kako je tekla pandemija. Ovo je i za nas poprilično iznenađenje. Tako da smo zaista na osnovu svega što smo doživjeli, a to je zaista bilo jedno more ljudske nesreće, porodice, čitave porodice koje su ostajale bez članova porodice. Oprezni smo, ali čini se da je jedno olakšanje i više nego očigledno. Ne znam kako će to da se odrazi na turizam, ali mislim da neko potpuno popuštanje mera nije dopustivo, naročito za neka masovna okupljanja. To smo videli kad nas iznenadio drugi pik u junu prošle godine.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija ima odlične rezultate ne samo na polju vakcinacije, već i u ekonomiji, da je primjer za mnoge, čak i kada je reč o digitalnim pasošima koje će, kao i sve vakcine kojima su naši građani vakcinisani, priznavati svi. Istakla je da je ključ u postizanju kolektivnog imuniteta i potpune bezbednosti imunizacija mladih osoba. Svetska zdravstvena organizacija i verski lideri apelovali su da se obezbede vakcine za siromašne zemlje, javlja Guardian. U zajedničkoj deklaraciji oni su upozorili da je svet na prekretnici i da bi u narednih 10 godina mogao biti pravičniji i dostojanstveniji ili bi mogao postati svet sukoba, strepnje i siromaštva. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće na današnjem samitu u Briselu o mogućim sankcijama Belorusiji zbog prinudnog sletanja u Minsk aviona kompanije Ryanair koji lete od Grčke do Litvanije. U avionu koji je prizemljen zbog dojave o bombi, koja se ispostavila kao lažna, bio je opozicion aktivista Roman Protašević. On je po sletenju priveden jer se nalazi na poternici zbog prošlogodišnjih protesta posle predsjedničkih izbora. Potez beloruskih vlasti naišao je na oštre reakcije Evropske unije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država i NATO-a. U Beogradu počinje Kopaonik Biznis Forum u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Glavna tema skupa koji se ove godine održava u hibridnom formatu biće svet posle COVID-19, novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Do četvrtka predviđena su 22 panela u hotelu Metropol uz ograničen broj učesnika zbog epidemije koronavirusa. Počinje isplata finansijske pomoći države za stanovnike srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Svi građani, uključujući i decu, dobit će po 100 evra, a nezaposleni po 200 evra, najavio je ranije ministar financija Siniša Mali. Vernici Srpske pravoslavne crkve slave dan Ćirila i Metodija, osnivača slovenske književnosti i tvoraca glagoljice. U Srbiji je danas i državni praznik, dan slovenske pismenosti i kulture. Sport. Na ATP turniru u Beogradu danas nastupaju 3 srpska tenisera. Prvo će u podne Hamad Međedović igrati protiv Aleksa Molkana iz Slovačke, a potom oko 13.30 Mijomir Kecmanović i Urugvajac Pablo Cuevas. Protivnik Dušana Lajovića je oko 16 časova Rikardas Berankis iz Litvanije. Novak Đoković igra sutra. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 18 poena, od čega 4 trojke u pobedi Atlante nad Njurkom 107-105 u prvoj utakmici prvog kola play-offa istoka NBA lige. Hawksi su poveli u seriji sa 1-0, a sledeći meč na programu je u noći između srede i četvrtka. 4 sata posle ponoći Denver, Nikola Jokića i Portland igraju drugu utakmicu prve runde zapada. Portland vodi sa 1-0 u seriji. Vreme danas se promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Na severu i zapadu moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni. Vlažnost vazduha 72%,
pritisak 1009 milibara, duva severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
E, kako vreme leti kada se čovek dobro provodi, nije loše imati posao na kom možete lepo i da se prevedete dok ga radite. Danas je to sigurno slučaj, mnogo zanimljivih tema i gostiju je već bilo u prethodna 2,5 sata u našem jutarnjem programu, a pred nama je još evo 50 minuta u koje ćemo smestiti nekoliko tema. Uskoro će nam u goste doći Goran Stupar iz EU Info centra, koji će najaviti nagradni konkurs Euromuza, neka se čuje i tvoj glas. O čemu se radi, saznaćete za nekih desetak minuta. Zatim ćemo čuti i razgovor koleginice Snežane Pantović sa selektorom, s trenerom naše veslačke reprezentacije, koja je juče zabeležila jedan sjajan rezultat i osvojila zlatnu medalju, o čemu ste mogli da čujete u našim sportskim vestima. Ali pre svega toga, kao i svakog ponedeljka malo posle 9, slušamo vesti EU Info centra.
Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Nova gasna interkonekcija povezivaće grad Niš i bugarsku prestonicu. Ovo će značajno doprineti energetskoj bezbednosti i čistijoj životnoj sredini u Srbiji. Finalizacija gasovoda je planirana za početak 2023. Uz kredit od 25 miliona evra od Evropske investicione banke i početnih 49,6 miliona evra bespovratnih sredstava iz IPA fonda Evropske unije, za Srbiju dodeljenih za konstrukciju srpske strane gasovoda Niš-Sofija, sada su postavljeni finansijski temelji za izgradnju. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici istakao je da je reč o ključnom delu šire strategije Srbije za finalizaciju tekuće liberalizacije gasnog sektora, važnu obavezu u daljem napredovanju Srbije u pregovorima o pristupanju Uniji. Pirot, pravi mali evropski grad na jugoistoku Srbije, dočekao je dolazak EU karavana koji ovog maja putuje kroz 11 gradova širom zemlje. Poznat odavno po nadaleko čuvenom Ćilimu, Ovčijem Kačkavalju, a danas i po mnogobrojnim EU projektima koji se realizuju u tom gradu, Pirot je ove godine bio nezaobilazna stanica na putu karavana promocije vrednosti i ideja koje povezuju. Ogroman broj Piroćanaca i Piroćanki na centralnom gradskom trgu imao je priliku da uživa u različitim postavkama, da se detaljnije upoznaju sa projektima i uspešnim pričama podrške i saradnje Evropske unije sa Srbijom. Do početka juna karavan će posetiti još Valjevo, Negotin, Kraljevo, Kragujevac, Užice, Suboticu i Vršac. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i predsjednik Skupštine Ivica Dačić organizovali su javno slušanje u parlamentu povodom predstavljanja posebnog izveštaja o diskriminaciji starijih, koje institucija poverenika izradila uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Evropska unija trenutno podržava nekoliko projekata u Srbiji čiji je cilj poboljšanje položaja starijih građana. Povodom Dana Evrope nastavlja se serija podcasta na teme koje su važne mladima, a ovaj put su o ekološkim pitanjima razgovarali Nikola Blagojević iz pokreta Gorana Vojvodine i Igor Jezdimirović, inženjer zaštite životne sredine. Antoan Avignon iz delegacije Evropske unije zadužen za ekologiju navodi da je što se tiče zakonskog okvira Srbija usvojila potrebne deklaracije kako bi zatvorila poglavlje 27 u procesu pristupanja EU, ali da ima još dosta posla. Podcast pod nazivom Reaguj možete poslušati na podcast.rs, stranici Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Delegacija Evropske unije u Srbiji organizuje nagradni konkurs Euromuse 2021, namenjen svima koji vole da slušaju i pevaju evropsku muziku. Ako spadaš u tu grupu, imamo vrlo zanimljiv predlog za tebe. Snimi video sa jednom od pesama sa Eurovizije i osvoji vaučer u vrednosti od 1500 ili 250 evra za muzičku opremu. Najvažnije što treba da uradiš je da snimiš video u trajanju do minut i da ga postaviš na svoju Instagram stranicu. Da bi tvoja prijava prošla na konkursu, predlažemo da pročitaš sve uslove konkursa na našoj stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Gost jutra.
U 9 sati i 18 minuta imamo još jednog gosta u studiju, Goran Stupar iz EU Info centra u Beogradu, a nastavljamo priču tamo gde se stalo u subotu uveče, recimo, možemo tako da kažemo, kada se završila pesma Eurovizije. Naime, delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisala je nagradni konkurs Euromuza, namenjen je svima koji vole da slušaju, ali i da pevaju evropsku muziku. Pa će nam Goran reći nešto više o tome. Pre svega, dobro jutro, Gorane, dobro došao.
Dobro jutro, Miš, tebi i tvojim slušalcima.
Prošle godine ste uveli...
Prošle godine smo krenuli sa Euromuzom.
I pokazalo se kao...
Pa pokazalo se kao da se zanimljiv koncept, pogotovo što smo prošle godine živjeli u pandemiji, nažalost, da. I dalje negde još živimo, mislim da na sreću to polako je iza nas. Ali hoću da kažem da smo hteli da zapravo Euroviziju, koja nije bila organizovana prošle godine, nekako dovede, ipak održimo ovde, da, to je bila neka ideja. I onda smo to organizovali negde polovinom juna, isto je bilo prošle godine, i bilo je organizovano tako da je da su se ljudi prijavili preko Instagrama, glasali su za njih i ovih sa najviše 10 numera sa najvećim brojem glasova su nastupili u finalu. Tako da nešto slično se dešava i ove godine, zapravo potpuno ista stvar. A sve što trebaju oni koji hoće da učestvuju u ovom je da urade, sledeće da se snimi video u trajanju od jednog minuta, da kompozicija obavezno mora da bude sa nekog od prethodnih takmičenja za pesmu Eurovizije, ne mora da bude pobednik, ali da bude da je učestvovalo na takmičenju, taj video da se postavi na njegov ili njen Instagram stranicu, profil, mora biti javan do kraja trajanja konkursa, sad ovo je jako bitno, uz obavezan hashtag na videu @EUSrbija i hashtagove Euromuza2021 i hashtag EU za tebe. Ali to sve ima na sajtu europa.rs da ljudi pa će lako moći da se snađu. I jako je bitno da se ne zaboravi da se napiše naziv pesme i ime izvođača, tako da to je nešto, to su kompletne neke informacije. Mislim da nije mnogo, ovako zvuči možda malo komplikovano, ali nije. Mislim da ova današnja generacija koja živi zapravo na Instagramu zna i brzo će se snaći. A glasanje se završava 8. juna u ponoć, kada ćemo napraviti presek, i autori 10 videa sa najvećim brojem lajkova ulaze u finale, koje će se održati u Beogradu u subotu, znači bit će fešta.
Aha.
12. juna, kada će svih tih 10 moći da izvedu svoje numere, a polovina glasova će doći od žirija, koji će činiti, kako sada stoje stvari, Ida Prester, Sara Jo i naš Paul, naš šef u delegaciji, šef Presen Info Unit. Tako da pozivam eto sve da se prijave, da pevaju, da učestvuju na ovom nagradnom muzičkom konkursu, a nagrade su zaista nisu zanemarive, da kažem. Prva nagrada je voucher u iznosu od 1000 evra za kupovinu muzičke opreme, druga nagrada je 500 i treća nagrada je 250 evra voucher, dakle iznos za kupovinu muzičke opreme.
Može da dođe baš kao dobra podrška.
Pa da, ako ti treba neki novi mikrofon ili neka nova klavijatura ili nešto, neki mikser, pa da vidim.
Dobro, znači mogu da učestvuju, pretpostavljam, svi koji su zainteresovani.
Od 15 godina pa do 100. Našao nikad nije kasno.
Naprave svoje viđenje, otprilike svoju obradu neke pesme.
Prošle godine su ljudi sa Matrice, zapravo imali smo čoveka koji ih je pratio zapravo. Aha. Koji uvežba za 3-4 dana tih nekih desetak pesama, i on ih je pratio na klaviru. Neki su pevali sa nekih Matrice, tako da ne možemo sad za tako profesionalno da kažem da organizujemo, ali stiče se utisak, jer tu je rasveta, tu su kamere, tu je uopšte ceo taj neki vibe je prisutan. Tako da, eto, mislim, negde u Beton hali će biti, čini mi se, to. Aha. U nekom prostoru, ali još pregovaramo, pa ćemo li vidimo za taj 12.
Nadamo se bez huligana koji će da upadaju. Da. Nije uopšte ni smešna tema, vrlo je ozbiljna. Dobro, dakle, sve to se može naći na sajtu
europa.rs. Tu su i pravila koja vas molim, ukoliko mislite da učestvujete, da ih pročitate.
I da se poštuju. I dakle, do kada imaju rok? Do 8.
Do 8. traje glasanje. Znači, vi možete danas da pošaljete, sutra, preko sutra, i to što ste pre postavi, to je veća šansa da ljudi glasaju za tebe. Tako, međutim, ja znam da verovatno svi ti ovi koji se prijave zovu, ono, bake, tetke,
pa dobro,
steti, to jeste ideja, drugare, jeste. Tako da to jeste ideja da se, da se zabave malo ljudi.
Dakle, neka vrsta nastavka pesme.
Neka vrsta nastavka, da.
Traje
da.
Sve do 8. juna. Gorane, hvala na ovoj najavi.
Hvala.
Čuli ste Gorana Stupara iz EU Info centra. Svi koji su zainteresovani, više informacije mogu da nađu na sajtu europa.rs. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. maja 1534. godine preminuo je poljski astronom Nikola Kopernik. Dokazao je da je netačan Ptolomejev sistem po kome je Zemlja nepomično središte oko koga se druga nebeska tela okreću.
Trajanje Zemlje u bespomoćnoj nepokretnosti samo je iluzija našeg lošeg vida. Mi smo samo jedan talas u stihiji kosmosa, podređeni opštim pravilima svemira, koja su ista za sve planete, za sve zvezde, za sve dane i noći. Kneže biskupe, zvezdama i ljudskim dušama želim da pružim simetriju, harmoniju, red, mudrost i uravnoteženost. Takva je istina neba i čoveka.
Koji je učvrstio zemlju na njenim temeljima i koja neće biti pokrenuta na vek i vekova i zauvek.
Ovde su neoborivi dokazi.
Šta je to?
De revolucionibus, traktat o okretanju nebeskih tela.
Na današnji dan 1905. godine rođen je ruski pisac Mihail Šolohov. U svom književnom radu prošao je periode od osporavanja i nerazumevanja do slave jednog od vodećih romansijera svetske književnosti. Najznačajnija Šolohovljeva dela su zbirke pripovedaka Azurna stepa i romani Tihi don i Uzorana ledina. Slušamo završne redove romana Tihi don, koje govori Mihail Šolohov.
On stajao u varota rodnog doma, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
24. maja 1926. godine, na dan prosvetitelja Ćirila i Metodija, u Beogradu je otvorena univerzitetska biblioteka. Kamen temeljac je 1921. godine postavio kralj Aleksandar Karađorđević, a sredstva je obezbedila Carnegie fondacija. Bila je to prva zgrada u Srbiji specijalno građena za biblioteku. Posle Drugog svetskog rata, na stogodišnjicu smrti Svetozara Markovića 1946. godine, biblioteka je ponela njegovo ime. Na današnji dan 1928. godine profesor Aleksandar Fleming je na sastanku medicinske sekcije Kraljevske britanske akademije saopštio da je proizveo gljivice koje proždiru bacile. To je bio penicilin, epohalno otkriće čija je primjena i danas nezamenljiva u lekarskoj praksi. Kao lek je upotrebljen tek 1942. godine, 14 godina posle otkrića. Slušamo Flemingov zapis o istraživačkom radu.
Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga: da li ste nešto pronašli? E, ta žeć za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna. Istraživanja koja donose stvarne rezultate su ona druga. Može se desiti da se stvarno ništa praktično godinama ne dobije u jednoj laboratoriji. A odjednom će nešto biti otkriveno. Možda sasvim različito od onoga što se tražilo, što će isplatiti troškove oko laboratorije za 100 godina unapred. Uzmimo Pastera, na primjer. Ljudi su govorili: zbog čega toliko buke oko neke male desimetrije kristala? Čemu služi sve to? Može se odgovoriti: a čemu služi novorođenče?
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June.
Tačno je 25 minuta do 10 sati, vrlo je prijatno ovo jutro u celoj Srbiji, temperature se trenutno kreću između 15 i 20 stepeni uz svega nekoliko izuzetaka, gde nema 15 još uvek, to je Kopaonik sa 13 stepeni, Zlatibor i Vršac sa po 14, u svim ostalim gradovima tu uglavnom 15, 16 ili 17, najtoplije je sa 20 u Negotinu i Zaječaru. Danas je pred nama jedan baš lep prolećni dan, bit će uglavnom sunčano, mada i sa malo oblaka, a najviša dnevna temperatura između 23 stepena na severu zemlje i čak 28 ili 29 na jugu. Srpski dvojac bez kormilara u kojem veslaju Miloš Vasić i Martin Mačković osvojio je zlatnu medalju na drugom svetskom kupu u Lucernu. Naši momci bili su bolji od Italijana koji su osvojili srebrnu, odnosno Rumuna koji su osvojili bronzanu medalju. Sa njihovim trenerom razgovarala je koleginica Snežana Pantović.
Srpski veslači Miloš Vasić i Martin Mačković oduševili su nas u nedelju osvajanjem zlatne medalje na svetskom kupu u švajcarskom Lucernu. Oni su se okitili zlatnom medaljom posle zaista fantastične trke u kojoj su iza sebe ostavili sve ostale posade. Medalje su osvojili još Italijani i Rumuni, a na telefonskoj liniji je njihov trener i zaista veslačka legenda Srbije Nikola Stojić. Nikola, čestitamo, zaista fantastična trka i super, super izdanje naše posade, naravno pred ono što ih čeka vrlo skoro, a to su igre u Tokiju.
Hvala vam puno. Pa jeste, izdali su stvarno odličnu trku, uradili su sve po planu kako smo dogovorili, koji smo napravili na osnovu prve trke u petak kvalifikacija, gde smo ubedljivo bili najbrži i pobedili još i direktno u finale u ovoj konkurenciji i ta što su sve po dogovoru na, u svakih 500 metara trke odradili ono što smo planirali i na kraju su imali relativno ubedljivu pobedu bez obzira što samo sekundi i nešto, to je sad u vrhunskom sportu to je dosta ubedljivo. S obzirom da smo pre mesec dana imali isto trku protiv Italijana gde su oni bili ispred nas za malo, sada smo odvesali mnogo bolje i kvalitetnije i na dobrom smo putu u pravcu Tokija. Ovde nije bilo Hrvata koji su svetski prvaci i koji su pobedili na evropskom prvenstvu u Varezu pre mesec i po dana i još pored njih na olimpijskim igrama možemo da očekujemo dobre posade Australije, Kanada nam je nepoznanica i Novi Zeland. I pored te tri posade, ove posade iz Evrope su glavni pretendenti za osvajanje medalje.
I šta je ovo zlato u Lucernu pokazalo i kakav će to biti put kojim ide srpska posada ka Tokiju?
Pa, pokazalo nam je da smo na dobrom putu, s obzirom da način kako smo trenirali prethodnih meseci po dana od evropskog prvenstva i da kažem od kako ja radim sa njima od decembra meseca, na dobrom smo putu, nastavit ćemo tako u sljedeće dva meseca, od 11. i 23. maj, tačno za dva meseca, 23. jula, počinju olimpijske igre u Tokiju. Imamo sasvim dovoljno vremena da se pripremimo i da još poboljšamo i zavesa i tehnički i da se fizički bolje pripremimo i da u Tokiju budemo, ja se nadam, još bolji i da oni izveslaju najbolju svoju trku ikada, koja verujem da može da donese dosta dobar rezultat, koji ne bih da najavljam bilo kako, jer ipak u sportu je nezahvalno bilo šta prognozirati, to nikad nisam radio, nikad sam veslao. Ali posle ovih trka koje smo izvestali ove godine i izborne trke u Atini koje smo imali i Evropsko prvenstvo u Varezu i ovo sada u Lucernu, možemo kažemo da imamo posadu koja može da se bori za najviši plasman u Tokiju.
I evo samo za naše slušalce, ako možete malo da opišete atmosferu tog trenutka kada ste videli da naša posada prolazi kroz cilj, da nam malo dočarate tu radost.
Pa jednostavno ja sam to gledao više iz sportskog ugla i pošto trka je 2 km, ovdje su neke mere zbog korone i nije bilo ni prenosa na nekom velikom ekranu gdje može se gleda trka. Ja sam gledao na telefonu preko interneta gdje kasni pola minuta, na drugom telefonu sam gledao prolazna vremena koja se uživo izbacuju i jednostavno to mi je, samo sam gledao da urade ono što smo planirali i da znamo da smo na dobrom putu i na kraju ovo je postalo, da kažemo, i normalno da napravimo rezultat i stvarno je njihova sreća bila velika i jasni su naravno prezadovoljan jer ipak osvojiti zlatnu medalju u Lucernu bez obzira što su falile možda dve ekipe koje su mogle da ugroze to mesto. Mislim da su i oni došli da bi ovo bila veoma dobra borba i da bismo opet bili blizu osvajanja zlatne medalje.
A trenutak kada ste shvatili da je to ipak zlato za Srbiju?
Pa jednostavno to, mislim, naravno to je sreća, ali moram da istaknem da uvek gledam samo taj sportski rezultat. Medalja dođe kao posljedica tog dobrog rada i jedna satisfakcija za to što smo do sada uradili i da znamo da smo na dobrom putu. I tek kad završimo posao u Tokiju, onda ćemo da slavimo i da se dičimo.
Gospodine Stojiću, hvala najlepše na javljanju za program Radio Beograda 1. Želimo vam srećan povratak kući, nastavite samo tako da radite dobro, najbolje, a pokazatelj vašeg rada svakako je i ova zlatna medalja na svetskom kupu. Hvala, još jednom pozdravite naše veslače i sve najbolje.
Hvala.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Reči znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Oh.
kao i svakog radnog dana, malo pre 10 sati puštamo karavančiće, minijature iz naše humorističko-zabavne emisije Karavan, koja slavi 60 godina svog postojanja. U današnjem karavančiću ponovo je u glavnoj ulozi Era. Ovaj put ćemo čuti kako se snašao za posleratni razrez.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan. Kad se odmah po oslobođenju vršio razrez u mesu, žitu i vuni, odbornik Erina sela shvatio bukvalno naredbu da svako domaćinstvo mora dati doprinos u vuni bez obzira da li gaji ovce ili ne. A Era od stoke imao samo kravu.
Druže, odborniče, ti meni razveza oku vuna, ja nemam ovaca.
E, tako, Ero, snađi se nekako i donesi vunu što pre.
Mislio Era, mislio i domislio se. Otišao lepo u odbornikov tor i još išao dve ovce. Strpao zatim vunu u torbu, pa s njom u opštinu.
Druže, odborniče, doneo sam vunu.
Bravo, Ero, eto vidiš, sve se može kad se hoće. A kako se snađe, Bolan?
Ja se snađoh tamo gde nađoh.
Thank you.
10 je minuta do 10 sati. Večeras u 7 počinje akcija suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje, pa se nemojte iznenaditi ukoliko budete prisutni i u toj sceni, a to svakako može da nas obraduje ukoliko tokom leta bude manje komaraca. A kada pomenjemo već ove krvopije, jedna druga vest vezana za krv, ali mnogo plemenitija, tiče se davanja krvi dobrovoljnog. Rezerve krvi svih krvnih grupa podmiruju tek dnevne potrebe, pa sa Instituta za transfuziju apeluju na sve dobrovoljne davaoce da se odazovu akcijama u što većem broju. U Beogradu ekipe će danas dežurati u autobusu na Novom Beogradu kod Starog Merkatora u periodu od 11 do 16 sati. Tokom celog dana od 7 ujutro do 7 uveče krv se može dati i u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39. Takođe, svakodnevno krv se može dati i u okviru kliničkog centra Srbije.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela, da li nekom ljubav prosiš ili si razum? Ljubav, sami, mi smo sami, svakog dana.
Do 10 sati ostalo je još 4,5 minuta, to znači da ćete za tačno 4,5 minuta čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom tačno u 10.05 počinje magazin na prvom, koji ovog jutra, to jest prepodneva, uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Biće tu od 10.05 pa do 13 sati brojnih tema, od uključenja iz Grčke i Mađarske vezanih za epidemijsku situaciju u te dve zemlje, preko priče o melatoninu koji ublažava simptome COVID-a, pa sve do povećanja akciza na domaće rakije i sličnih tema. Ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Saša Hajdin i Miša Stojiljković. Mi vam želimo da uživate u ovom lepom danu, a svima koji rade želimo uspešnu radnu nedelju.